Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro vam jutro, 6 sati i 30 minuta, 4. je decembar, vreme je da počnemo još jedan jutarnji program Radio Beograda. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Aleksandrom Radovićem i Miroslavom Antonijevićem bit ću sa vama sve do 10 sati i do tada ćemo se potruditi da vas dobro informišemo o svemu što se dešava u našoj zemlji, ali i van nje, kao i da vam skrenemo pažnju na neke teme za koje verujemo da su vredne vaše pažnje. Jedna od njih jeste kvalitet školovanja u Srbiji. Juče smo dobili rezultate čuvenog PISA testiranja koje se sprovodi na svake 3 godine u velikom broju zemalja u svetu i saznali smo da je Srbija stagnirala, odnosno da je za 2 mesta slabije rangirana nego pre 6 godina, pre 3 nismo ni učestvovali u ovom istraživanju. A također smo saznali i da je otprilike 1/3 naših učenika funkcionalno nepismena. Šta to znači i za njih, to jest učenike, a i za nas, njihove roditelje, čućemo od naše gošće u 8:15, Dragice Pavlović. Ona je viša naučna saradnica u Institutu za psihologiju i bavi se upravo temama obrazovanja. Saznaćemo malo više i o tome kakvi su planovi Skijaškog saveza Srbije negde pred kraj naše emisije oko 9:40, kada će nam gost biti generalni sekretar Skijaškog saveza Milan Božić. A čućemo i veoma, veoma neobičnu priču o grofu Savi Vladislaviću, koji je jedna veoma, veoma zanimljiva figura iz srpske istorije u 19. veku. Zatim govorit ćemo o tome kako je proteklo otvaranje izložbe o povodom 110 godina od rođenja Milene Pavlović Barili, a imat ćemo i još nekoliko tema. Između ostalog čućemo i kako teče javna rasprava o strategiji za sprečavanje i zaštitu dece od nasilja, čućemo i kako je Loznica prvi grad u regionu koja je usvojila plan javnog zdravlja za period do 2025. godine, tako da vam preporučujem da budete uz Radio Beograd.
Otresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona ostatke od plata. Polako i sigurno bežiš u tišinu, čekaju te dole taksisti kod jata. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak i jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko veze. Dok veselo crkuću tipčice sa grana, sakrivaš rukama razmazano lice. Ustima vučem trulež od duvana, u daljini laju žuci lutalice. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko veze.
Šesti sati i 37 minuta, hladno jutro osvanulo je u celoj Srbiji, temperature su uglavnom u minusu ili na nuli i po neka samo jedinica ili dvojka u plusu. Najtoplije je ili najmanje hladno, da se preciznije izrazim, u Valjevu gde je plus 2, a plus 1 stepen trenutno je u Beogradu, Loznici, Kraljevu i Kruševcu. Okrugla nula u Ćupriji, Kuršumliji, Požegi i Kragujevcu, a minus jedan trenutno je u Subotici, zatim u Nišu, Leskovcu, Zaječaru i Vranju. Minus dva izmereno je u Kikindi, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, minus 3 trenutno u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu i Dimitrovgradu, minus 4 u Banatskom Karlovcu kao i na planinama na Crnom Vrhu i na Zlatiboru, minus 5 u Sjenici i okolini, a ubedljivo najhladnije na Koponiku gde je temperatura minus 9. Kako će nam vreme biti danas, čućemo od Senije Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji ujutru slab mraz, u brdsko-planinskim predjelima južne Srbije ponegde provejavanje snega, mestimično magle, niska oblačnost koja će se u većini krajeva zadržati duže tokom dana. Kasnije posle podne uveče smanjenje oblačnosti, vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, krajem dana u košarskom području u pojačanju. Najviša temperatura od 1 do 5 stepeni. U Beogradu ujutru slab mraz, magla i niska oblačnost koja će se zadržati duže tokom dana. Kasnije posle podne uveče smanjenje oblačnosti. Vetar slab istočni i jugoistočni, krajem dana u pojačanju. Najviša temperatura oko 4 stepena.
Dakle, hladno je, ali suvo. Šta to znači za vožnju i vozače i kakva je situacija na putevima u Srbiji, čućemo od Marije Milutinović iz Automoto Saveza Srbije.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Meteorolozi za danas najavljuju dan bez padavina, što svakako pogoduje vozačima. Ipak u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima treba pripaziti na mraz i moguću poledicu zbog niskih temperatura, ali i na maglu i sumaglicu koje smanjuju vidljivost na putevima preko planinskih prevoja pored rečnih tokova po kotlinama i dolinama. Zato prilagodite brzinu uslovima na putu i ukoliko naiđete na smanjenu vidljivost, koristite svetla za maglu i budite uvek na bezbednom odstojanju od vozila ispred vašeg. Poslednjih dana, usled čestih promena vremena, učestali su i sitni odroni na putevima duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Najviše ih ima na putu Đerdapske magistrale, gde se savjetuje oprezna vožnja i pridržavanje saobraćajne signalizacije. Kako saznajemo od zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi putevi prvog i drugog reda su prohodni, vanrednih prekida u saobraćaju nema, dok sa snijegom na kolovozu do 5 cm u raskošenom stanju treba računati na putevima područja Ivanjice, Sjenice, Novog Pazara, Raške i Kopaonika. A zbog popravke mosta preko reke Trešnjice na magistralnom putu Ljubovija-Rogačica, saobraćaj je obustavljen za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 3 tone i preusmeren na obilazni put Valjevo-Debelo Brdo-Rogačica. Na putu Zagrađe-Bor, zbog radova na popravci mosta, vozila se neizmenično propuštaju. A na autoputu Ljig-Preljina, zbog radova saobraćaj u dužini od 200 metara preusmeren na suprotnu levu traku, kojom se odvija brzinom od 10 km na čas, što može uticati na usporeno odvijanje saobraćaja. Na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja, a ista situacija očekuje vozače putničkih vozila na našim graničnim prelazima, dok su zadržavanja za teretna motorna vozila prema podacima Uprave granične policije i dalje višesatnaka Hrvatskoj i Mađarskoj.
On ima čudesnu moć, da svetlom ispuni noć, pelina osmeha svog razgoni tugu. On ljuba svakome da i vrata otvara sva, on stari voljeni drug uvek je on. On ima čudesnu moć, da svetlom ispuni noć, pelina osmeha svog razgoni tugu. On ljuba svakome da i vrata otvara sva, on stari voljeni drug uvek je on. Beograde, 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 na Beograde, 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 vole tvoje nasmejane ulice. Beograde, 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 za nama i nama živiš ti. On ima čudesnu moć, da svetlom ispuni noć, pelinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. Beograde, 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 svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde, 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 za nama i u nama živiš ti. Za te Beograde, Beograde, svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde, 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 sa nama i u nama živiš ti. Sa nama i u nama živiš ti.
Eko.
Kafu mi dana
Lepi san. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP RTS u prodaji.
internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, Prezime. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno. Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Neka leći na mulama.
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Ne klepeći na nulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Dvanaesti minuta do 7 sati, vreme je za prelistavanje jutarnje štampe i krstarenje po internetu, a ovoga jutra počinjemo od jedne zaista fantastične vesti o dve Vranjanke, učenice osmog razreda osnovne škole Svetozar Marković, koje su osvojile drugo mesto na velikom takmičenju celog sveta, to jest učenika iz celog sveta u robotici. Među 50 timova u kategoriji tehnički izazov, njih dve bile su druge. U pitanju su Leonora i Anđela Ristić i njihov profesor, to jest mentor, Saša Ristić. Novosti pišu o tome pod naslovom Vranjanke, druge na planeti u robotici, a Politika pod još inspirativnijim naslovom Ristići umalo pokorili high-tech silu. Čestitamo ovim devojčicama, devojkama i želimo im još mnogo ovakvih uspeha. Sa druge strane, svi mediji donose izveštaje i tekstove o rezultatima PISA testiranja srednjoškolaca koje je sprovedeno prošle godine, a rezultati objavljeni evo juče. I evo kakvi su naslovi u novostima. Trećina ne razume ono što čita. U Politici za međunarodnim prosekom kasnimo jednu i po školsku godinu, a naslov u Blicu, samo da ga pronađem, svaki treći đak nepismen, doduše funkcionalno nepismen, ne baš potpuno, ali u 21. veku to je dosta ozbiljna tema. Najavio sam, govorit ćemo o tome i u 8.15 kada nam u studiju bude gošća iz Instituta za psihologiju Dragica Pavlović-Babić. Evo i ostalih tema koje se mogu pronaći danas u štampi, odnosno na internetu. Na naslovnoj strani Politike, Beograd i Minsk ponose se svojom samostalnošću, tekst o poseti ruskog lidera Aleksandra Lukašenka našem glavnom gradu. Zatim, pored ovoga, naslov Srbija je puna malih Eskobara, uspon balkanskog kartela. Klanovi sa prostora bivše Jugoslavije postaju sve značajniji trgovci drogom, navodi se u novom izveštaju Evropskog centra za praćenje droga i Evropola. NATO obeležava 70 godina postojanja. Naslov teksta u Politici, lideri alijanse sada prete jedni drugima. Još jedan naslov iz današnjeg štampanog izdanja Politike, u narednom periodu lakša podrhtavanja tla. Prateći zemljotresi posle najjačeg udara, redovna su pojava u postupku takozvanog smirivanja tla, kaže seizmolog Ivan Brlek za Politiku. Politika donosi i naslov operacija našeg hirurga ušla u medicinske knjige, vrlo složena transplantacija lica koju je u Bostonu izveo dr. Branko Bojović, predstavlja standard u analima medicine. Još je jedna tema iz ove oblasti u novinama. Pokušavam da je pronađem, što nije baš lako kada ste izdvojili veliki broj naslova iz nekoliko novina, ali i sa interneta. Moguće je da je tekst o tome da u elektronskom izdanju Blica na sajtu blic.rs. Operacija sa neuronavigacijom, hirurzi u Nišu stignu do tumora na mozgu tačno u milimetar. Tri pacijenta s tumorom na mozgu uspešno su operisana u klinici za neurohirurgiju Kliničkog centra u Nišu korišćenjem neuronavigacije. Ovom metodom, pomoću savremenog aparata, hirurg se precizno navodi do tumora kako bi bilo izbegnuto oštećenje okolnog zdravog tkiva. Fenomenalna stvar, zaista tako zvuči. Prelazimo na novosti koje donose na naslovnoj strani tekst ruše briselski sporazum, visoki napon za Veliku Albaniju. Sklopljen ugovor Prištine i Tirane po kome Kosovo izlazi iz našeg energetskog bloka, sve sprovedeno uz znanje evropske mreže operatora prenosnih sistema, navode novosti. I novosti na naslovnoj strani izveštavaju o poseti beloruskog predsjednika Lukašenka pod naslovom Hvalio vojsku i srpski narod, pitao za džaju. A Blic na naslovnoj strani donosi takođe tekst o poseti predsjednika Belorusije, tačnije naslov, a u unutrašnjim stranama i tekst o tome, ali najveću površinu naslovne strane Blic posvećuje temi suđenja jednoj vaspitačici iz Zvečanske pod naslovom Vaspitačica mesecima mučila decu. Optužnica je tereti da je sistemski maltretirala i zanemarivala decu i da je jednog mališana čak i ošamarila. Blic donosi i pod znacima navoda tužnu priču Miće Ivanovića pod naslovom Molio sam centre moći za novac, morao sam da prodam Megatrend. Još jedan od naslova, u optužnici za ubistvo Olivera nije naveden ni jedan dokaz, advokat i saradnici ubijenog lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda već puna 22 mjeseca traže odgovor na pitanje koga je ubio, ali i ukazuju da podizanje optužnice bez dokaza ne može da bude način da se dobije odgovor. Muzika. u Blicu i tekst pod naslovom Tito iz Sopota 30 godina vodi opštinu i čeka svoj 10. mandat. Živorad Milosavljević je pre nedelju dana proslavio 30 godina na čelu Beogradske opštine Sopot, a ozbiljno razmišlja i o 10. jubilarnom mandatu, navodi Blic. Novosti na svom sajtu pišu o radnicima pošte u štrajku. Ko stoji iza protesta, glasi naslov teksta, ne rade ni poštari, a ne isporučuju se ni pošiljke preko Post Ekspresa. Iako sindikati tvrde da ne stoje iza novih protesta zaposlenih u ovom javnom preduzeću, blokiran je rad glavnog poštanskog centra u Zemunu, prenose Novosti. A na internet stranama Novosti daju i važne savete za građane. Uzmite onoliko novca koliko vam stvarno treba i ako ne morate, ne zadužujte se na maksimalni rok, savetuju stručnjaci. Banke su u poslednje vreme snizile kamatne stope, one se kreću između 6,8 i 12%, a uz prenos plate gotovo uvek ćete dobiti povoljnije uslove otplate. Ipak stručnjaci upozoravaju da dobro razmislimo o tome koliko para uzimamo i na koji rok. Đaci na leđima nose i po 8 kilograma, upozorava jedan naslov na sajtu Blica. Međutim, Blic daje i trikove kako da ranac bude malo lakši, mada bojim se da ne pomaže tu mnogo trikova kada pogledate koje su sve knjige i sveske obavezne da se nose svakog dana. Teško je smanjiti tu brojku. Američka demokratska senatorka Kamala Harris odustala od izbora, naslov je u Politici. Ona je imala ambicije da postane prva tamnoputa predsednica Sjedinjenih Američkih Država, ali je odustala jer je saopštila da nema dovoljno novca da finansira svoju kampanju. A kada smo već kod novca, evo još jednog sličnog naslova iz elektronskog izdanja Politike. Češka mora da vrati EU milione evra zbog sukoba interesa. Evropska komisija utvrdila je da se premijer Andrej Babiš nije dovoljno odvojio od kompanija koja su dobila sredstva iz fondova Evropske unije. Radio Televizija Srbije na sajtu rts.rs donosi informaciju da je Srbija dobila saglasnost za otvaranje još jednog poglavlja u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji. 10. decembra na međuvladinoj konferenciji biće otvoreno poglavlje 4 o slobodnom kretanju kapitala. Naša zemlja očekivala je da budu otvorena još 2 ili 3 poglavlja, ali toga izgleda neće biti. A na našem sajtu rts.rs i naslov Norveški đaci uskoro bez telefona. Detoks od virtuelnog sveta. Opštinske vlasti Stavangera, grada u Norveškoj, osim zabrane mobilnih telefona u školama, planiraju da mlađim učenicima onemoguće individualni pristup računarima, a odbornici smatraju da je deci na ovaj način neophodan detoks, kako kažu, od virtuelnog sveta. U 7 sati tačno čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom ćemo vam reći o čemu ćemo govoriti između 7 i 8.
Moga grada, što si mi dala srce puno sna. O, što se setih, kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala, srce puno sna.
Zašto se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim?
Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će se u Sočiju sastati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Dvojica predsednika će najpre razgovarati u četiri oka, a razgovore će nastaviti sa delegacijama na radnom ručku. Predsednik Vučić je za RTS rekao da će razgovarati o svim ključnim pitanjima, od bilateralne saradnje, Kosova i Metohije, situacije u regionu, do toga kako Putin sagledava političku situaciju u Evropi, Euroaziji i svetu. Naveo da će biti reči i o trgovinskoj saradnji koja je premašila 3,6 milijardi dolara. Na prvom mestu su snabdevanje Srbije gasom i modernizacija železnice, naglasio je srpski predsednik. Srbija i Belorusija su prijateljske zemlje koje imaju odlične političke i ekonomske odnose, ocenili su predsednici Aleksandar Vučić i Aleksandar Lukašenko. Vučić je podsjetio da je Srbija uvek imala podršku Belorusije u svim pitanjima. Lukašenko je ponovio podršku Belorusije teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Predstavnici resornih ministarstava potpisali su 7 sporazuma i memoranduma o saradnji u više oblasti, a održan je biznis forum Srbije i Belorusije. Predsednik Lukašenko se obratio poslanicima Skupštine Srbije na posebnoj sednici. Zemlje članice Evropske unije postigle su u Briselu saglasnost da se u decembru otvori jedno poglavlje u pregovorima o članstvu sa Srbijom. Na međuvladinoj konferenciji 10. decembra biće otvoreno poglavlje 4 o slobodnom kretanju kapitala. Rumunija snažno podržava evropsku perspektivu Srbije i celog Zapadnog Balkana i u tome im nudi svoje iskustvo i znanje, kazala je ambasadorka Rumunije u Srbiji Oana Kristina Popa na prijemu povodom Dana državnosti Rumunije. Američki ambasador u Prištini Filip Kosnet izjavio je da je srpska lista politička realnost koja se ne može ignorisati i da to zna i Albin Kurti. Kosnet je istakao da mu je cilj da kada za 2 godine završi ambasadorsku misiju u Prištini, na severu zajedno sa srpskom zastavom vidi i kosovsku plavo-zlatnu. Dodao je da veruje da je lider samopredeljenja Albin Kurti upoznat sa odgovornostima premijera. U američkom kongresu danas počinje ključna faza pokretanja procedure za opoziv predsednika Donalda Trumpa zbog navodnog pokušaja uključivanja Ukrajine u izborni proces. Pred odborom za pravosuđe predstavničkog doma koji predvode demokrate počinju prva saslušanja, a taj odbor treba da odluči da li će donjem domu kongresa da predloži opoziv predsednika Trumpa. Ankete javnog mnjenja pokazuju da su Amerikanci duboko podeljeni oko toga trebali opozvati predsednika. Danska vlada želi da poveća vojni nadzor nad Arktičkim morem i vazdušnim prostorom kao odgovor na pojačane ruske aktivnosti u regionu, izjavila je premijerka te zemlje Mette Frederiksen. Dodala je da je za taj plan potrebno oko 200 miliona evra iz postojećeg vojnog budžeta države. Radnici distributivnog centra Pošte Srbije u Zemunu stupili su u štrajk, a zaposleni se nalaze na svojim radnim mestima, ali nema isporuka. Navodi se da građani mogu predati svoje pošiljke u filijalama, ali im se ne može garantovati vreme isporuke. Sport. Rukometašice Srbije izgubile su od Norveške sa 28-25 u trećem kolu grupe A svetskog prvenstva u Japanu. U sljedećem kolu sutra igraju protiv Holandije. I vreme danas. Ujutro oblačno, mraz, mestimično magla. Popodne razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 1, dnevna do 5, u Beogradu 4 stepena. Toliko u pregledu vesti za 7 časova.
Sada je tačno 7 sati i 5 minuta, i to baš u sekundu. Vreme je da najavimo o čemu ćemo pričati u narednih sat vremena u našem jutarnjem programu. U Srbiji je u toku javna rasprava o strategiji za sprečavanje nasilja nad decom i zaštitu dece od nasilja. Danas je na redu javna rasprava u Novom Sadu, pa ćemo malo više čuti u prilogu koleginice Ide Maričić o ovoj temi. A potom ćemo čuti i kako izgleda plan javnog zdravlja u Loznici za period do 2025. Inače, to će biti prvi grad u regionu koji će usvojiti jedan takav plan. Za pola sata otvorit ćemo naše brojeve telefona za vaše pozive, a voleo bih da malo popričamo na temu kvaliteta školstva, odnosno obrazovanja u Srbiji. Povod su nam rezultati PISA testova, o kojima danas pišu sve dnevne novine, a koji su juče objavljeni i pokazali da 1/3 učenika u Srbiji nije sposobna da znanje stečeno u školi primeni u praksi, to jest da nije otišla dalje od gole reprodukcije naučenog gradiva. Šta to sve znači za nas i za vas, to bih voleo da čujem za nekih pola sata u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra. Naravno, tu je i izveštaj sa sportskih terena, a kao što ste već i navikli, odmah nakon vesti i u 7 sledi naša rubrika Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco.
Dogodilo se na nekadašnji dan.
Ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade je rođen početkom decembra i evo ga u Dobro jutro, deco, preko stihova. I to ne svojih. Peter Handke je prevodio Disovu pesmu Možda spava.
Jutro s pesmu jednu ja, pesmu jednu pustinu, što sam svi noć slušao. A kao jedne je bilost moj zvala, i im auch ein Himmel.
Zaboravio sam jutro s pesmu jednu ja. Pesmu jednu u snu što sam svu noć slušao. Da je čujem, uzalud sam danas kušao. Kao da je pesma bila sreća moja sva. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja.
Peter Handke je prevodio Disovu pesmu Možda spava.
U snu svome nisam znao zabuđenja moći. I da zemlji treba sunca, jutra i zore. Da u danu gube zvezde bele odore. Bledi mesec da se kreće umrlu noć. U snu svome nisam znao za buđenja moći. Ja sad jedva mogu znati da ima dok san.
Ja sad jedva mogu znati da ima dok san.
I u njemu oči neke, nebo nečije.
Neko lice, ne znam kako.
Neko lice, ne znam kakvo, možda dečije.
Možda dečije. Staru pesmu, stare zvezde, neki stari dan. Ja sad jedva mogu znati
ja sad
da ima dok
jedva
san.
Mogu znati da ima dok
ne sećam se ničeg više, ni oči ti. Kao da je san mi ceo bio od pene. Ili te oči da su moja duša van mene. Ni arije, ni sveg drugog što ja noćas sni. Ne sećam se ničeg više, ni oči ti. Ali slutim, a slutiti još jedino znam. Ja sad slutim za te oči da su baš one što me čudno po životu vode.
Možda spava s očima izvan svakog zla,
vide,
izvan stvari, sam. Iluzija, izvan života.
Možda spava.
I s njom spava, neviđena njena lepota.
Možda spava.
Možda živi i doći će posle ovog sna.
Možda spava.
Možda spava s očima izvan svakog zla.
Kao da je pesma bila sreća moja sva. Da Boga, da bo radio sam jutros pesmu jednu ja.
Zahvaljujemo Gradskoj biblioteci u Čačku na ustupljenom materijalu.
Ovoga jutra budili su vas Vuk Rokić, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Poljubi me, filmski nestvarno
Tačno je 7 sati i 15 minuta. Hladno je u celoj Srbiji, u pojedinim delovima naše zemlje čak je za stepen hladnije nego u prethodnom satu. Na Kopaoniku je bilo minus 9, sada je minus 10 i to je ubedljivo najhladnije mesto u našoj zemlji. Potom je Sjenica najhladnija sa minus 5 i još dve planine Zlatibor i Crni vrh gde je minus 4 stepena. Minus 5 je bogami i u Banatskom Karlovcu i tamo je dakle dosta hladno, a zatim minus 3 u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici kao i u Dimitrovgradu. Minus 2 je trenutno u Leskovcu i Kikindi, a minus 1 u Subotici, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Nišu i Vranju. 0 stepeni u Loznici, Kuršumliji, Ćupriji i Zaječaru, plus 1 u Beogradu, Valjevu, Kraljevu i Kruševcu. U Negotinu je plus 2 i to je najmanje hladan grad ovog jutra u našoj zemlji. Prognoza vremena kaže da će tokom celog dana biti hladno, doduše ne baš sa minusom, ali da će tokom jutra biti i magle i niske oblačnosti, znači treba obratiti pažnju ukoliko u ovim trenucima sedate za volan. Najviše dnevne temperature dostići će 4 stepena, dakle neće biti mnogo kolebanja u odnosu na ove sadašnje temperature. Neće biti padavina. To je još jedna važna informacija. Najavio sam da ćemo čuti malo više detalja o javnoj raspravi i o predlogu strategije za sprečavanje nasilja nad decom i zaštitu dece od nasilja, i to za period od 2020. do 2023. godine. Posle Beograda javna rasprava danas će biti održana i u Novom Sadu. Predsednica Narodne skupštine i Odbora za prava deteta Maja Gojković izjavila je da je cilj države prevencija, ali ako i kada dođe do nasilja, odgovor mora biti brz i jasan. Ona je poručila da svi nasilnici moraju biti ozbiljno sankcionisani. Prilog je pripremila koleginica Ida Maričić.
Gotovo da nema dana, a da u novinama ne pročitamo: seksualno iskorišćavao pastorku, pretukao unuka, otac fizički zlostavljao decu. Traume te dece su za ceo život i zbog toga moramo sve učiniti da ih zaštitimo, kaže Maja Gojković.
Nasilje prema deci rasprostranje u svim okruženjima u kojima deca žive i borave, u porodici, predškolskoj ustanovi, školi, institucijama za decu bez roditeljskog staranja i decu sa invaliditetom. Nasilje ne samo da izaziva onu primarnu patnju deteta, već ozbiljno ugrožava njegov razvoj, njegov dobrobit i naravno čitav sam život deteta, jer nasilje u ranom dobu sigurno ga obeležava kao ličnost u budućnosti. Negativne iskustva zanemarivanja, nasilja, zlostavljanja mogu da se odraze svakako na njegovo zdravlje, da utiče svakako na rezultate tokom školovanja deteta.
Poziva roditelje, komšije, policiju, tužilaštvo, centre za socijalni rad, školu, medije da se angažuju u rešavanju ovog problema i pomognu deci.
Usvojili smo zaista dobre zakone, dobre politike, uspostavili smo mrežu usluga nasilje nad decom i dalje. Postoji naš posao, zbog toga nije završen, neophodno je da nastavimo sa izgradnjom jakog sistema koji će omogućiti pre svega brz i sa druge strane i adekvatan odgovor. Verujem da delimo ovde svi zajedno iste vrednosti, da ne postoji ništa što donosi veće zadovoljstvo od jednog srećnog i nasmejenog deteta, i mi moramo učiniti sve da naša deca budu zadovoljna svojim životom.
Ministar za rad, socijalna i boračka pitanja Zoran Đorđević kaže da su nam zakoni dobri, ali da nažalost ne funkcioniše primjena u praksi. Često, kaže, okrećemo glavu od problema.
Mere i aktivnosti se odnose na svu decu, bez diskriminacije, odnosno bez obzira na porodični status, etničko poreklo i druga lična svojstva i u svim sredinama, odnosno porodici, ustanovama za boravak dece, na ulici, na sportskim, zabavnim i drugim priredbama, školama i drugim mestima gde se deca nalaze. S obzirom da se prevencija i zaštita dece od nasilja može uspešno sprovesti samo u partnerstvu svih sektora društva, odnosno državnih institucija, organizacija civilnog društva, partnera u socijalnom dijalogu, organa lokalne samouprave, ovu strategiju će sprovoditi državni organi na svim nivoima vlasti.
Javna rasprava o predlogu strategije za sprečavanje i zaštitu dece od nasilja posle današnje u Novom Sadu biće održana i u Užicu, Novom Pazaru i Vranju.
Ja ne umem sama, ti si mnogo bolji. može biti po volji sve.
Sedam je sati i 25 minuta. Malo ćemo otići do Loznice, koja će biti prvi grad u regionu koji će imati usvojen plan javnog zdravlja za period od 2020. do 2025. godine. I ne samo da će biti usvojen plan, izvinjavam se, već će početi i primjena aktivnosti planirana ovim dokumentom. Više o ovoj temi u prilogu koleginice Slavice Đinović.
Način na koji zajednica brine o svojim članovima, kažu, najbolji je pokazatelj njene razvijenosti, a briga o najranjivijim kategorijama stanovništva jedna od mera. Ljiljana Kovačević, majka deteta sa smetnjama u razvoju, uslugu ličnog pratioca koristi već nekoliko meseci.
Usluga lični pratilac nama, roditeljima i našoj deci, puno znači. Za obrazovanje u školi, u smislu da je olakšano i nastavnicima i učiteljima da rade sa našom decom, da deca više napreduju, da mi kao roditelji imamo više vremena i za neke druge aktivnosti, obaveze, da pokušamo da se zaposlimo.
Najveće ulaganje su u opštoj bolnici, gde se trenutno rekonstruiše 5000 kvadrata, a uskoro će početi radovi na izgradnji hiruško-operativnog bloka. Dr. Milan Todorović, direktor Lozničke bolnice, kaže da statistika pokazuje da Lozničani najčešće oboljevaju od kardiovaskularnih bolesti.
Jedini cilj ove rekonstrukcije jeste da se građanima Loznice, kao i okolnih mesta, pruži mnogo bolja medicinska nega zaštita. Broj pregleda je jako povećan na kardiologiji. U odnosu na prošlu godinu imamo povećanje od sigurno 30%, zbog čega se otvara potreba za otvaranjem angiosale u Loznici. S tim bi se rešili mnogi problemi.
Plan javnog zdravlja predviđa i mere i aktivnosti za koje nisu potrebna velika ulaganja, poput edukacije mladih učesnika u saobraćaju do osnaživanja romskih porodica. Tanja Glišić-Matić, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti, dodaje da su se u cilju povećanja nataliteta u budžetu za narednu godinu našle i nove podsticajne mere.
Ako grad prepoznaje nešto kao potrebu, to mora da se nađe u budžetu grada. Mi do sada u budžetu grada nismo imali izdvojena sredstva za podršku parovima u procesu vantelesne oplodnje. Od 2020. godine mi imamo sredstva i da u toj prvoj godini koja će biti udarna obuhvatimo što veći broj parova.
U poslednjih 8 godina u Loznici se beleži stalno popravljanje stope prirodnog priraštaja. Nadležni u gradu kažu da je njihova vizija da do 2025. Loznica bude lider u dostignutom zdravlju njenih građana.
Kasno je, kasno je da se predam. Ništa ne radi u pola dva. Ako nema vina, gde ćemo sad? Jasno je, jasno je, ali čekaš da te otpratim do ulaza. Samo tiho ključevi i stan. Zar nije ovo bio plan? Zar nije ovo bio plan? A kada budeš bio sam u njenoj sobi tako pametan, sve znaš, ali ovde ipak nikada nisi stigao u mislima. Njeno lice se približava. Kasno je, kasno je da se preda. Hajde priđi i reci mi, šta ćeš sledeće da uradi? A prazno je, prazno je, a se ne daš. Kada hoćeš da se opusti, ništa ne radi u pola tri. Hajde priđi i reci mi, šta ćeš sledeće da uradi? A kada budeš bio sam u njenoj sobi tako pametan, sve znaš, ali ovde ipak nikada nisi stigao u mislima. Njeno lice se približava.
Kada budeš bio
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Sedam je sati i 32 minuta. Hladno je u celoj Srbiji, temperature su uglavnom ispod nule, samo je u Beogradu, Valjevu, Kruševcu i Kraljevu temperatura plus 1, u Negotinu je plus 2, u svim ostalim delovima zemlje između minus 3 i nule, osim Sjenice gde je minus 5 i Kopaonika gde je čak minus 10. Maglovito je u dobrom delu naše zemlje, pa vas molim da obratite pažnju ukoliko sedate za volan i na području Beograda. Da vidljivost je smanjena, dok se magla ne raziđe, treba dakle biti malo oprezniji. A vreme je i za našu redovnu rubriku i razgovor sa vama.
Pitanje jutra.
Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099, a ovog jutra voleo bih da malo popričamo o tome kakav nam je kvalitet obrazovanja u zemlji, budući da su stigli rezultati testiranja PISA testovima. I oni su pokazali da smo u odnosu na testiranje od pre 6 godina stagnirali, odnosno pali za 2 mesta. Ajde, to još i možda nije toliki problem, mnogo je veći onaj rezultat da je otprilike 1/3 naših učenika funkcionalno nepismena, odnosno da ono što su naučili u školi ne mogu da primene u nekim životnim situacijama. Ministar Šarčević kaže da se ozbiljniji pomak očekuje tek za 3 godine, da će se onda videti rezultati reformi koje su sprovedene, odnosno koje su tek počele da se sprovode. Stručnjaci kažu da su ovi rezultati loš znak za Srbiju. Pričat ćemo i sa jednom stručnjakinjom za nekih 40-ak minuta, a sada bih voleo da čujem vas kako vi na to gledate. Neko je već na našoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Milan iz Valjeva.
Milane, kako vi doživljavate ovo o čemu pričamo?
Pa, doživljavam tako da jednostavno komentar u jednoj rečenici je da nam je školstvo devastirano. I da je to već u poslednjih nekoliko godina, možda čak i jednu deceniju. Zašto? Pa zato što treba promeniti zakon i zato što je tad promenjen zakon. E, ključni problem u tom zakonu je da je deci dozvoljeno suviše, a nastavnicima zabranjeno mnogo. Znači jednostavno autoritet nastavnika se izgubio. I onda u toj degradaciji autoriteta, kad vi imate recimo, skoro je bilo pitanje jutra o nasilnicima u deci. Znate i sami šta je bilo u Mitrovici, Sremskoj Mitrovici pre nekoliko dana ili pre nekoliko nedelja, gde je nastavnik metalnom štangom udario direktora na sred časa. i sad vi tražite nekoga, znate šta bi se desilo s tim detetom pred 30 godina? Nešto bi samo bio isteran iz škole, nego bi bio vjerojatno i u popravnom domu. A sad bi to samo dobio, ne znam ja, neku blažu kaznu. Znači, narušenje autoritet nastavnika i u tom narušavanju izgubljenje i sistem vrednosti obrazovanja. Tako da to je ključni problem, po mom mišljenju. Znači, sami zaključujete da neki predmeti ne postoje, drugi se dodaju, ubacuju se neke sad moderne, da kažem, tekovine i tako dalje, koje nemaju veze sa obrazovanjem, nego sa nekom politikom i tako dalje. Tako da je to suština. Znači, treba promijeniti zakon u osnovnom i srednjem obrazovanju i to je to. Ali ga promijeniti na pravi način, ne devastirati. Jer pazite, mi imamo sad problem, sami ste rekli, 30% dece funkcionalno nepismeno. To je katastrofalan podatak. Složit ćete se samo. Tako da... Šta da kažem?
Važi Milane, hvala što ste nam se javili, doviđenja. Bio je to prvi poziv ovog jutra koji nam je stigao iz Valjeva, odakle stiže drugi poziv. Dobro jutro.
Dobro jutro, Kolina Požarevica. Pa htio da kažem, pošto ja radim u školitičnim okolnostima.
Dobro, dobro.
Dosta dugo. Znači znam onaj period koji je bio pre, znači od 85. Pa do sada. Prvo bih rekao PISA testovima, PISA testovi, znači to su testovi koji su dolaze sa zapada i oni, to je, kako da kažem, nije tako idealno primjenjivo za naše uslove. Oni to primjenjuju neki kao, uzmite prost primjer, Larusovu enciklopediju, znači koji su podaci Larusovu enciklopediji, znači oni negiraju taj istočni deo, sve su neki podaci koji više odgovaraju zapadnoj kulturi, zapadnom čovjeku, tako da...
Ali najbolje rezultate su postizali učenici iz Kine, iz Singapura i Hong Konga, pa i iz Estonije, tako da...
Da, da. Pa dobro, kažem, imaju, meni tudi istočna kultura, istočnjaci su drugačiji, za istoka svijeta, što kaže Rex Orient Lux, ali jednostavno mislim nisu primereni, znači, ti testovi, pošto ih ja dosta dobro i poznajem te testove, znači, evo i znamo pre nekih godina slučaj u Britaniji kada učenici nisu znali da čitaju koliko je sati sa ovog časovnika, znači koji se koristi, znači oni znaju da gledaju ovaj digitalni i to, znači nisu znali, znači više 50% Britanaca ne znaju da pročitaju, iako im to stoji, imaju i oni metrojima na kliničkim stanicama, znači oni ne znaju da to da pročitaju. Tako da kažu, radi se o strukturi tih testova i oni ne mogu uopšte budu merilo, znači, a to je po mom mišljenju, znači jednostavno primijeniti kao kad bih ovdje došli pri sadržajima neke kulture koje ne mogu da uspeju kao u tom smislu. Slažem se s time da vjerojatno su neki narodi imaju možda neke druge specifične stvari, ali mislim u opštoj cjelini ne bi mogao taj PISA test da bude merodavan, to bih htio da kažem u vezi toga.
Dobro.
Znači, meni uvijek tako te stvari koje dolaze sa strane, kako da kažem, dosta me ovako, kako bi rekao, intrigiraju u smislu zato što jeste se to treba da dođe, ali mi moramo da ga prilagodimo. To su odnosi ošto na sve sfere društva. Znači, mi sve nešto primenimo i Srbi su poneti od strane putopisa sa tome da vole zakače neki šešir iz Pariza i tako dalje. Mi to moramo vidjeti da li to može našim uslovima i da da pravi rezultat.
Dobro.
To je cijela ta priča.
Važi, hvala što ste nam se javili. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim.
Iz Beograda, dobro.
Želim da vas pozdravim i svakako da prokomentarišem temu jutrošnju koja je više nego dobra. Govori otac četvoro dece. Moje mišljenje o ovome je suprotno od te komisije. Niti znamo ko je komisija, niti znamo ko je kad gledao, ni gde je gledao, ni koga je gledao. Da li gledao ove povratnike sa zapada koje vraćaju kod nas ovde u Srbiju? Moja deca, ni jedno od moje dece ne zna da ikad neko bio da ih kontroliše ili tako. I siguran sam milioni roditelja. Ne trebaju nama neke komisije da mi vidimo da je jedino blago koje imamo da su naša deca, znate. Nama su ostala samo naša deca kao blago i to trebamo da čuvamo i da negujemo na način na koji treba da ih čuvamo, mazimo, pazimo, da se igraju dokle god mogu da se igraju. O tome da li će naučiti kad dođu neke visoke škole, neka uče deca do tada, deco, neka vas razne komisije belosvetske gledaju, pričaju, daju neke ocene i o tome mi da pričamo i onda u jednom momentu shvatimo da moramo da digitalizujemo i decu i onda ćemo misliti da je to rešenje za sve. Sve u svemu, Srbijo, otvori oči i idemo dalje. Prijatno.
Hvala na javljanju. Idemo dalje na još jedan telefonski poziv. Dobro jutro.
Dobro jutro, Edita Farkaš ovdje iz Subotice. Znate, ja nemam sad momentalno ni u širem krugu familije malo dete ili školsko, ali posmatrajući unuke mojih poznanika, prijatelja i uopšte videvši, nisam pedagog, ali ima stvari koje mi jako, jako smeta već unazad skoro 30 godina, znate, da... Dobro je rekao onaj vaš prvi sagovornik, puno stvari se slažem sa njima, ali izvinite na jezičkim greškama, malo mi je teško to kazati, ali ono što jako nedostaje, što je u mom ranom detinstvu i kasnije u srednjoj školi, što je moja generacija, ja sam oko 70 godina imala, to je apsolutno skoro iskorenjeno iz srednjih i iz osnovnih škola. Mi smo bili generacija koju smo puno učili, poštovali, jako smo poštovali naše profesore. Nije bilo nasilja u školi ni oko škole, ali mi smo svake nedelje, možda nije u svakom gradu, ali u Vojvodini sigurno je bilo puno natrudavano. Svake nedelje smo išli ili na pozorišnu predstavu ili na izložbu, profesori organizovano su nas vodili. Onda se navikne na neku kulturu. Usput smo učili i kulturu ponašanja, znate. Svako je bio obavezan da li da ide u muzičku školu ili na hor u školu ako nije htio u muzičku dodatnu nastavu, jeli... Ili uopće se na to puno više davalo, a ona deca koje su bili super, znate, da se izrazim danas moderno, iz fizike, iz hemije, oni su subotom stalno visili u tim laboratorijima. Mi smo išli na laboratorijsku nastavu, ali oni su dodatno išli, tako da su ta deca danas naučnici na zapadu i svugde cenjeni u celom svetu. Da. A mi, gde smo mi danas?
Da, to je pravo pitanje i eto, zato i pričamo o tome ovog jutra. Govorit ćemo i za pola sata kada nam u studiju bude gošća sa Instituta za psihologiju, a da čujemo još jedno mišljenje u narednih minut dva. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvinjam
se, nisam čuo.
Odakle nas zovete, zanima me sam. Iz Beograda, dobro.
Pa evo ovako, čuli smo sad tu interesantna različita mišljenja.
Aha.
Moje mišljenje, znači, kod nas je problem ta takozvana i samozvana intelektualna elita. Tu su, znači, na prvom mjestu profesori. Decu svaka čast i decu treba podržati. Primjera ima za ovo što sam rekao koliko hoćete. Najnoviji primjer, imamo objavu, nevažno je sada, to je Demokratska omladina, mada nevažno, gdje piše između ostalog u tekstu reč koja apsolutno nije pravilna, znači piše donešenih.
Ajde da pričamo, hajde da pričamo o obrazovanju, ja se izvinjavam.
Da. Kako može neko ko ima tu ambiciju da sutra vodi ovu državu, znači funkcionalno što kažu sada ovdje nepismen. Nema niko da im kaže, od starijih kaže, pa znate kako ne piše se, ovo nije pravilno i tako dalje. Imamo još gomilu primjera. Evo sad smo imali primjer gdje je trebalo preimenovanje ulica i gdje u komisiji imamo historičare koji ne znaju po kome daju ime, po kome daju...
Razumeli smo, da.
Hoću da kažem, znači, isključiva pica i odgovornost da ovo sve je upravo takozvana i samozvana elita. Eto, to je moje mišljenje, znači školstvo apsolutno ne valja, a deca naravno bolja su od nas koji smo sada već, ne znam, nija i hvala Bogu na tome, a treba ih podržati, u svakom slučaju menjati nešto, jer mi negativnom genetičkom i društvenom selekcijom imamo, eto, školstvo kako ne. Hvala
što ste nam se javili. Još neko, imamo, nemamo više nikoga na vezi, pitam režiju, pričamo već 13 minuta o ovoj temi, mislim da je bilo aha, nije. Ipak ćemo imati još jedno uključenje, upravo je zazvonio telefon i onda polako završavamo. Dobro jutro. Dobro jutro, u programu ste, dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam roditelj dvoje dece, zovem iz Beograda, i htjela sam da prokomentarišem ovo pitanje jutra. Ja smatram da je problem u tome, kao što smo rekli, u devastiranju celokupnog društva i celokupne zajednice. Nije to samo školstvo, ali školstvo je nešto što će nas dugi niz godina kasnije, generacije, decenija i vekova boleti. Zato što kvalitetna deca odlaze iz zemlje, nemaju adekvatno obrazovanje zato što su škole takve. Mislim da su i roditelji mnogo doprineli tome da se vrši negativna selekcija nad decom, da onda roditelji su ti koji decu ne vaspitavaju sa svoje strane kako treba i celokupno društvo je devastirano. A škola je samo jedan od pokazatelja svega toga negativnog što se u društvu dešava. I mi bi trebalo vrlo ozbiljno da shvatimo ne samo rezultate ovog testa, nego, ajde da kažemo, zašto nama BIA čuva testove za maturu.
Da, da. Znači, to je dobro pitanje.
Znači, možemo mi sada da govorimo o tome da je ovaj test zapadnjački, kao što je neki vaš slušalac pre mene rekao, ili ovakav ili onakav, nebitno je. Nama svaki test mora da čuva policija da bi ga spasili od nas sami.
Da ne bi bio provaljen, da. Hvala što ste nam...
A šta to govori? To govori o tome da prvo deca nisu spremna, a drugo da su roditelji spremni na svašta.
Aha, aha.
Da su roditelji spremni na ono što ne bi smeli kao roditelji da rade, da bi njihova deca imala nekakav uspeh ili nešto završili ili nešto uposlili.
Da.
A još ću jednu stvar reći, dobra deca i dobri ljudi kvalitetni nam odlaze.
Hvala vam što ste nam se javili.
Treba,
da.
Se ne bi dešavalo.
Imamo na svu sreću još dobre dece. Čitao sam jutros u novinama o uspehu 10 devojčica iz Vranja koje su osvojile drugo mesto na jednom međunarodnom takmičenju iz robotike u Šangaju. Ima još mnogo, mnogo primjera dobre dece koja osvajaju razne medalje, postižu brojne uspehe, ali ima, nažalost, eto i jedna trećina učenika u školama koji ne umeju da primene to što su naučili i to je zaista velika tema. Uskoro će izbori, možda je prilika da čujemo nešto od stranaka u kampanji i vezano za obrazovanje. U poslednjih 15 godina ja se ne sećam da je neko stavio to na mesto broj 1. Vidjet ćemo da li će biti tako u narednim godinama. 12 minuta do 8 sati.
verujem da ćeš moći sve da mi dokažeš. Samo prvo budi uz mene, ti si sve što preostaje, kao leta. Zavisim od zaborava u tvojom pogledu, pamtim stvari koje da znaš da nedostaje ti i ja i vetar i zastave.
Sedam je minuta do 8 sati, slušate prvi program na Radio Beograda. Vreme je za kratku rekapitulaciju najvažnijih sportskih događaja. Jedna vest sa utakmice koja je relativno skoro i završena glasi da su Denver Nuggetsi našeg Nikole Jokića doživjeli drugi uzastopni poraz i to kod kuće. Ovaj put bolji od njih bili su lideri zapadne konferencije NBA lige Los Angeles Lakersi. Reprezentativac Srbije na terenu je proveo nešto više od pola sata, ali je postigao samo 13 poena uz 5 skokova, 8 asistencija, 3 ukradene lopte i 5 izgubljenih. Jokić je doduše postigao i poslednje poene svog tima kada je rezultat smanjen na 97-96, međutim u poslednja 2,5 minuta Denver nije postigao ni jedan poen, tako da su Lakersi slavili sa 105-96. Pregled ostalih sportskih zbivanja pripremila je koleginica Snežana Pantović.
Najbolje srpske rukometašice poražene su u trećem kolu grupe A na svetskom prvenstvu u Japanu, juče od Norveške, sa 28-25. Srbija će u duelima sa Holandijom sutra od 10 časova po srednjeevropskom vremenu i u petak sa Slovenijom odlučivati o plasmanu u glavnu fazu takmičenja. U vanrednom 19. kolu fudbalske superlige Srbije danas od 13 časova igraće Inđija Rad. Od 15 časova će se sastati Mladost Lučani Crvena zvezda, Čukarički Bačka Topola i Voždovac Radnički Niš. Od 17 časova odmeriće snage Mačva Javor Ivanjica, Partizan Napredak, Spartak Subotica Proleter i Vojvodina Radnik. Odbojkaši Vojvodine poraženi su u prvom kolu grupne faze Lige šampiona sinoć od poljske Zakse sa 3-0. U E grupi nalaze se još nemački Friedrich Schaffen i belgijski Rosselaar.
Zaboravi ko je
Jedan pogled vidi sve, ko si ti i sve što bih sakrio, jedna duša tiho to, o, se ti dolazi dan, kad život tvoj postaje sam.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će se u Sočiju sastati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Dvojica predsednika će najpre razgovarati u četiri oka, a razgovore će nastaviti sa delegacijama na radnom ručku. Predsednik Vučić je za RTS rekao da će razgovarati o svim ključnim pitanjima, od bilateralne saradnje, Kosova i Metohije, situacije u regionu, do toga kako Putin sagledava političku situaciju u Evropi, Evroaziji i svetu. Naveo je da će biti reči i o trgovinskoj saradnji koja je premašila 3,6 milijardi dolara. Na prvom mjestu su snabdevanje Srbije gasom i modernizacija železnice, naglasio je srpski predsednik. Zemlje članice Evropske unije postigle su u Briselu saglasnost da se u decembru otvori jedno poglavlje u pregovorima o članstvu sa Srbijom. Na međuvladinoj konferenciji 10. decembra biće otvoreno poglavlje 4 o slobodnom kretanju kapitala. Komesar za proširenje i susedstvo Oliver Varhelji je rekao u Evropskom parlamentu da Srbija treba da ubrza reforme za članstvo u Evropskoj uniji. Potrebni su, kako navodi, čvrsti i opipljivi rezultati u oblastima vladavine prava i slobode medija. Varhelji je rekao i da će se zajedno sa šefom diplomatije Evropske unije Josepom Boreljom zalagati za dijalog Beograda i Prištine. Jedna od šest optuženih za slučaj ubistva Olivera Ivanovića po optužnici kosovskog tužilaštva, nekadašnja Ivanovićeva sekretarica Silvana Arsović, primljena je na lečenje u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici zbog pogoršanog zdravstvenog stanja i povišenog krvnog pritiska. Posle hospitalizacije i terapije zdravstveno stanje joj je stabilno, saopštili su u zdravstvenom centru. Potpredsednik samoopredeljenja Glauk Konjufca izjavio da koalicijni sporazum između samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova nije postignut, jer Demokratski savez zahteva da u sporazum budu uključena i funkcija predsednika Kosova. Konjufca je u saopštenju istakao da samoopredeljenje nije očekivalo takav vid uslovljavanja od Demokratskog saveza. Ovi izbori su bili parlamentarni izbori, položaj predsednika je nešto sasvim drugo, poručio je Konjufca i dodao da je funkcija predsednika potpuno nezavisna. U američkom kongresu danas počinje ključna faza pokretanja procedura za opoziv predsednika Donalda Trumpa zbog navodnog pokušaja uključivanja Ukrajine u izborni proces. Pred odborom za pravosuđe predstavničkog doma koji predvode demokrate počinju prva saslušanja, a taj odbor treba da odluči da li će donjem domu kongresa da predloži opoziv predsednika Trumpa. U tekstu pod naslovom Srbija je puna malih Escobara, politika piše da je Srbija sve više uključena u trgovinu drogom i to kroz takozvani balkanski kartel, koji je po ocenama međunarodnih policijskih organizacija u usponu. List navodi da mu je u MUP-u Srbije potvrđeno da je u protekle dve godine u zemlji zaplenjeno više od 10 tona droge. Prošlo je 4, a ove više od 6, što 2019. učini rekordnom u zapljeni narkotika od kada se vodi statistika. U tu statistiku nije uključena marihuana zaplenjena u Jovanjici, 650 kg spremnih za prodaju i još skoro 4 tone u sirovom stanju. Radnici distributivnog centra Pošte Srbije u Zemunu stupili su u štrajk, a zaposleni se nalaze na svojim radnim mestima, ali nema isporuka. Navodi se da građani mogu predati svoje pošiljke u filijalama, ali im se ne može garantovati vreme isporuke. Poštari u Novom Sadu potpuno su obustavili rad, jer, kako ističu, njihovi zahtjevi iz marta ove godine, kada su tražili povećanje plate, još nisu ispunjeni. Sport. Rukometašice Srbije izgubile su od Norveške sa 28-25 u trećem kolu grupe A svetskog prvenstva u Japanu. U sljedećem kolu sutra igraju protiv Holandije. I vreme danas. Ujutro oblačno, mraz, mestimično magla. Popodne razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 1, dnevna do 5, u Beogradu 4 stepena. Toliko u pregledu vesti za 8 časova.
I u narednom satu do 9 sati govorit ćemo još malo o našoj temi jutra, to je kvalitet našeg školskog sistema i obrazovanja povodom dobijenih rezultata PISA testova. U gostima će nam za desetak minuta u studiju biti Dragica Pavlović-Babić iz Instituta za psihologiju. A posle pola devet čućemo još dve teme. Jedna se tiče reciklaže, a druga je iz oblasti kulture. Otvorena je sinoć izložba Mileni u čast povodom 110 godina od rođenja Milene Pavlović Barili, pa ćemo vas informisati i o tome. A na početku ovog sata, kao i obično svakog radnog dana, posle vesti u 8, naša redovna rubrika Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan sačekala sam svoju koleginicu Milicu posle posla, kako bismo se zajedno vratili kući. Ugledala sam je kako užurbano ide ka meni, ali odmah sam primetila da se nije preobula, jer su se na njenim nogama belele klompe. Izvini što si me čekala, kazala je stalno kasnim, jer sam strašno zaboravna u poslednje vreme. Zaboravila sam da predam izveštaj zamisli. Ma kakav izveštaj? A cipele? Gde su ti cipele? Lupila se po čelu. Jer je to moguće. Jutro sam od kuće pošla sa viklerom na glavu. Bože, a ja vidim da me svi nešto čudno gledaju. Ju, ju, ju. I dok smo se tako slatko smejale, proletelo mi je kroz glavu da je moja draga koleginica također zaboravila i na neka pravopisna pravila. Nemoguće je da je pobrkala jer i jel. Jer sam sigurna da je nehotice samo zamenila mesta ovih reči. Sigurno je u glavi ostalo neko makar školsko znanje o pravilnoj upotrebi padeža, iako joj je na glavi stajao vikler. Sem toga, našla se u ovim smešnim situacijama jer je pomalo zaboravna, ali i zato što je stalno u nekoj žurbi, jel da?
Srpski na srpskom.
Oba oblika su tačna, jer i jel, ali je njihova upotreba pogrešna. Jer je uzročni veznik koji se koristi kada pokazuje odnos uzroka prema posledici. S druge strane, jel je skraćeno od jeli. Je je enklitički, to je skraćeni oblik glagola jesam, to jest biti, a li je upitna rečca. Da pojasnimo. Jel se može zameniti sa da li, a jer sa zato što nam može pomoći kada se dvoumimo koji je oblik ispravan. Ova greška često se sreće u našem jeziku, posebno u razgovoru. Greši se i u pisanju. Jel se piše odvojeno, je i l, posle koga sledi apostrof. A padeži i vikleri pomešali su se onog trenutka kada je Jadrankina prijateljica rekla da je od kuće pošla sa viklerom na glavu. Vikler je na glavi jer se u ovom značenju predlog na slaže s lokativom, a ne s akuzativom. Drugim rečima, stavila je vikler na glavu, a vikler joj je na glavi.
Misliš sa viklerom na glavi, Milice? Je li je to moguće? Kasniš jer si pomalo rasejana. Izvini, morala sam da ti kažem. Rekla sam svojoj koleginici. Naravno, nije se uvredila kad sam joj usput kazala da greši u govoru, jer zna da je to iz dobre namere. Ni ja se ne bih ljutila na njeno mesto, jer bih voljela da mi uvek sve iskreno kaže. Ali svakome danas može da se desi da ide ulicom u sobnim papučama ili sa viklerom na glavi, jer je ritam života ubrzan. Zbog te brzine niko se toliko ne osvrće ni na gramatičke greške. Jel ste to primetili? Niste? Onda makar s glave skinite viklere, a mi ćemo loviti vaše greške.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Katarina Stojanović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ulazim ja pravo u tvoju sobu, samo o tebi razmišljam, stavljam te pravo na tvoju sobu i ne puštam te satima, dok tišina sad nam svira svoju najlepšu pesmu. Ja sam s tobom
sreću. Šta si mi uradila to? Šta si mi uradila to? A ceo svet se vrti oko nas. Tako osjećam se lepo, ovim putem vodiš me ka zvezdama. Ti čuješ, smeju se sve planete te, do juče miljama daleko, a sad mi Neptun šapuće. Kad sletimo, da se setimo, da samo prava ljubav sve pobeđuje. Šta si mi uradila to? Šta si mi uradila to?
Tačno je 8 sati i 15 minuta, tačno smo na polovini jutarnjeg programa Radio Beograda. Želim vam dobro jutro iz našeg toplog studija. U stvarnosti, to jest napolju, je hladno, temperature su uglavnom ispod nule, jedino je u Beogradu plus 2 kao i u Negotinu, zatim 1 stepen je trenutno u Kraljevu i Kruševcu, 0 u Nišu, Ćupriji, Zaječaru, Kragujevcu, Valjevu i Loznici. U Vojvodini uglavnom minus 2 i minus 3, a ubedljivo najhladnije na Koponiku, gde je minus 10 stepeni. Temperature danas tokom dana ipak će preći u plus, ali ne veliki, najviša dnevna biće oko plus 4, biće nam suvo i oblačno. Ovoga jutra dosta je i magle, ali ona bi uskoro trebalo da se raziđe, svakako treba obratiti pažnju ukoliko sedate za volan. A mi imamo i gošću u studiju.
Gost jutra.
Naša gošća je Dragica Pavlović-Babić, viša naučna saradnica Instituta za psihologiju, a povod za razgovor sa njom je objavljeni rezultati PISA testova koji su pokazali da je Srbija stagnirala i da je na istom mestu, odnosno na dve pozicije, slabije rangirana u odnosu na period od pre 6 godina. Pre 3 godine nismo imali testiranje zbog jedne tehničke greške, a evo ove godine ponovo rezultati pokazuju da ne stojimo baš najbolje i da nam je trećina učenika funkcionalno nepismena. Gospođo Pavlović, pre svega dobro jutro i hvala vam što ste nam došli.
Dobro jutro i hvala vama što ste me pozvali da pričamo o obrazovanju.
Pa vi se već toliko dugo bavite upravo ovom temom obrazovanja i reforme, i ne samo reforme, nego prosto pratite trendove svuda u svetu i kod nas, i možete da nam date negde.
I bavim se ovim istraživanjem od kad je počelo da se realizuje u Srbiji. Sada smo upravo juče 5. put objavili postignuća učenika iz Srbije, to je naše 5. učešće. I kad kažete da se dugo bavimo, mogu da kažem da je to ovih 5 godina objavljivanja rezultata, 5 prilika.
Pa u stvari je to 15 godina, 5 ciklusa.
To je da od 2002. godine, to je i više od toga. Prva naša velika studija je bila 2003. godine, evo sad je 2019. A uvek kad pričamo o rezultatima, ja gotovo mogu da ponesem sve ono što sam pričala ranije i da samo pustim snimke, jer nemamo napredak. Šta se dogodilo? Ništa se nije dogodilo, a prošlo je 6 godina.
I ne samo 6, nego govorimo i o periodu 2002. pa do danas. Čini mi se da se od onda nije mnogo pomerilo kada su u pitanju rezultati koji se postižu na testovima. Mi smo ovde imali razne pokušaje i sprovođenje raznih reformi za ovih, evo, skoro, ajde, 15 godina ili malo više od 15, ali izgleda da ne možemo da pronađemo tu pravi način da idemo u korak sa svetom.
Evo, mogu najkraće da odgovorim. Upotrebili ste precizan izraz, množinu, sa ovim našim reformama. Bilo bi lepo da smo za sve to vreme imali jednu jedinstvenu reformu koja bi bila sveobuhvatna, koja bi obuhvatila sve aspekte obrazovnog sistema, sve aktere u sistemu, i da smo taj jedan reformski pravac gurali napred kroz sve godine, jer onda bismo imali jedan sistem koji je orijentisan. Nadam se da bi bio i dobro orijentisan, ali bi svi akteri u sistemu znali šta je to što se dešava na sceni, koji je to pravac koji treba da se prati, i sve ostalo što se uliva u obrazovni sistem, to je saradnja roditelja, to su izdavačke kuće koje se bave izdavanjem udžbenika, ostali prateći programi, sve bi podržavalo tu reformsku liniju. Mi vidimo kako to lepo uspeva u nekim obrazovnim sistemima, kao što je Finski. Na ta vrata uvek kucamo kad nam treba neki dobar recept, ali evo i u neke druge zemlje koje su možda sličnije nama po obrazovnoj tradiciji, kao što je Poljska ili kao što je Estonija, koje imaju jednu kontinuiranu reformsku liniju.
Pomenuli ste Finsku, koja svega 50 godina sprovodi tu reformu obrazovanja, odnosno počela je negde 1967. Imali ste i Estoniju, koja je ove godine nekako iskočila, ili bar meni tako deluje, nisam baš pomno pratio rezultate prethodnih.
Estonija se ove godine, da, probila u prvih 5.
Čak je pretekla i Finsku.
U čitalačkoj pismenosti, ali i njena prethodna pojavljivanja u ranijim ciklusima su takođe bila zapažena, nekako vam je promakla, ali đaci iz Estonije su i u svim ciklusima u kojima su učestvovali postizali odlične rezultate.
U čemu je tajna estonskog sistema?
Tajna estonskog sistema, ako bih morala da generalizujem sve ono što znam o estonskom sistemu, je jedan ozbiljan i odgovoran odnos prema obrazovanju. Dakle, obrazovanje je tamo velika tema, njihove reforme nisu velike, njihov obrazovni sistem i dalje dosta liči na naš ili na neki tradicionalni sistem jedne obrazovanja u da tako kažem, socijalističkom maniru. To je jedno široko enciklopedijsko obrazovanje, izdeljeno u predmete, izdeljeno u godine, liči dosta na naš obrazovni sistem po organizaciji, ali odnos svih aktera prema obrazovanju, uključujući onaj segment koji je možda ovde kod nas najviše u senci, to je inicijalno obrazovanje nastavnika, je kod njih veoma u fokusu, oni se veoma brinu o tome kako se školuju i kakva znanja stiču budući učitelji i nastavnici.
Upravo je to, opet se vraćam na Finsku, istakao i njihov veliki stručnjak za obrazovanje, čije sam ime zaboravio, izvinjavam se.
Pasi Salberg.
Tako je, Pasi Salberg, koji je pre dosta godina boravio u Beogradu, održao jedno jako lepo predavanje i on je još, to je bilo čini mi se 2012. 13. ne mogu baš sad ruku u vatru.
Tako.
On je tada rekao da je zanimanje nastavnika izuzetno cenjeno u Finskoj i da se kod njih na fakultete prijavi 2 do 3 puta više kandidata nego što im je potrebno kadrova.
Možda i više od toga.
I da su plate jako dobre, ali pre svega da je njihov ugled veliki u društvu.
Tako je. Dakle, postoje nastavnički fakulteti. Uh-huh. Nastavnici se ne školuju kao predmetni stručnjaci, kao eksperti u oblasti. Oni se školuju da bi bili nastavnici. Zanimljivo je da se u Finskoj direktori školuju za management, za upravljanje u oblasti obrazovanja. Dakle, i direktori nisu oni iz redova kolektiva nastavnika, nego su se oni također školuju za tu specifičnu ulogu. Nastavnički fakulteti su visoko selekcioni i nastavnička struka je neverovatno najpoželjnija za buduće studente u Finskoj, ispred arhitekture, ispred psihologije, koje su na drugom i na trećem mestu. I njihove selekcione procedure su veoma ozbiljne, obavljaju se u više krugova, ima i demonstracije rada u odeljenju i nekih testiranja, ali plasirati se da budeš nastavnik je nešto što je ozbiljan posao i već iz samog tog čina ti dobiješ jedan društveni status, društveno priznanje. U Finskoj je veoma prestižno biti nastavnik.
Kod nas, nažalost, sasvim drugačija slika, unižena profesija, odnos nas roditelja prema nastavnicima je bitno drugačiji i ja se usuđujem da kažem i nepovoljniji nego pre 30 godina. Mislim da se previše roditelji mešaju i previše sebi dozvoljavaju da kažu i pokažu nastavnicima, a s druge strane, evo i vaš kolega Aleksandar Baucal, profesor na razvojnoj psihologiji, je rekao da ima utisak da se nastavnici uglavnom prave mrtvi kad god dođe neka reformska ideja i da čekaju da vide šta će biti, jer znaju da svaka neka nova garnitura donese opet sa sobom nešto novo i da nema tog kontinuiteta koji evo postoji u Finskoj, Poljskoj i Estoniji koji ste i vi pominjali.
Da, otvorili ste sad bar dve velike teme. Jedna tema je pitanje položaja nastavnika u društvu i to je sigurno da je to profesija koja nema visoke pozicije, nije poželjno biti nastavnik, niko se ne grabi za nastavničke fakultete. Kad završiš neki fakultet s kojim možeš da se zaposliš u školi se zaposliš samo u krajnjoj nuždi i to se doživljava kao eto završio sam u školi, nije mi se desilo nešto lepo nego završio sam u školi. A drugi aspekt je, da tako kažem, jedna iscrpljenost struke koja je pa eto, bar posljednjih 20 godina u stvari stalno u jednom u reformskom procesu, mm-hmm, koji nije jedan jedinstveni, nego stalno stižu neke promjene, nova uputstva, promjena pravilnika, izmjene zakona, izmjene raznoraznih statuta, i nastavnici su prosto umorni od toga i otuda to stavljanje glave u pe, ili eto da se pravi mrtav, i ovaj talas će proći, a ja ću nastaviti da radim po rutini.
A sa druge strane, gotovo svakog mjeseca, ako ne čak i svake nedelje, imamo neke vesti o nekim našim izuzetnim učenicima koji postižu fantastične uspehe iz matematike, fizike, hemije, robotike i tako dalje.
Jest. Imamo i ono što je, to je jako lepo. To pre svega da kažem, mene uvek takve vesti obraduju, i to je nešto što izmami, mm-hmm, stvarno osmeh, i svaka čast tim mladim ljudima. Ali mi kad pogledamo evo rezultate na ovom testiranju, koji nije namijenjen za identifikovanje posebno nadarenih, mm-hmm, talentovane djece, nego za svu djecu. I kad pogledate koliko imamo učenika na najvišim nivoima postignuća, to su veoma mali procenti. To je sve ispod 5%, 2%, 3%, 4%, kako u kojoj oblasti. I dobro je da se za njih čuje, ali to su zaista posebni slučajevi, kako se kaže, outlieri, to je ono nešto što leži izvan sistema. Znači, osim škole, tu su delovali različiti drugi faktori, možda, nadam se, entuzijazam nekog posebnog nastavnika, roditeljska podrška, podrška iz neposredne okoline, velika motivacija samog deteta, ali to nisu, kako kažem, produkti sistema.
To su izuzeci, to nije...
To nisu sistem, produkti da, sistema.
Da, i to je. Šta treba uraditi i da li je moguće bilo šta uraditi kratkoročno da se neke stvari makar pokrenu? Ministar je juče rekao da on očekuje mnogo bolje rezultate za 3 godine.
Obrazovna postignuća kako se mere kroz ove testove, ali sam obrazovni sistem je jedna tako kažem robustna kategorija, i vi da biste nešto pokrenuli i onda na testovima koji padaju u uzrast od 15 godina dobili pomak, zaista nešto ozbiljno treba da se desi u sistemu. Dakle, promjena mora da bude i sistematska, sprovedena kroz ceo sistem, i mora da se pusti vreme da se efekat promjene osjeti. Zato su i testiranja na 3 godine, ne u nekim slučajima na 4, a ne svake godine, jer sistem mora da provuče kroz celo svoje tkivo neku promjenu da bi se ona odrazila i na ovim testovima. Tako da nekih kratkoročnih rješenja nema. Mi smo bili svedoci baš u našem obrazovnom sistemu 2009. godine, kad smo imali veliki pomak u postignućima, i to jeste bilo zahvaljujući jednom kratkoročnom događaju ili rešenju, a to je podizanje motivacije za učešće u projektu, jer je tada taj projekat bio promovisan na najvišem nivou, škole su rado učestvovale, deca su imala tu vrstu motivacije da pokažu najbolje što znaju, i tada smo mi u stvari dobili rezultate koji se sada samo repliciraju. Znači, tu je sistem pokazao svoj maksimum, izvukao je to zahvaljujući motivaciji učenika. Posle toga vi ne možete da računate da ćete nekom novom injekcijom motivacije da uoči Božića ugojite postignuća. Ona moraju ipak da trpe neke mere koje se sprovode dugoročnije, koje se sprovode dosledno. Ono što može da da efekat, to je i što je u stvari najvažnija promjena, to je promjena načina rada u odeljenju.
Uh-huh.
Sa nastavnicima, kroz drugačije metode, drugačije pristupe. Naši učenici su željni da škola bude manje tradicionalna. Mi smo u različitim istraživanjima u stvari dobijali od njih da bilo kakav iskorak iz tradicionalne učionice oni smatraju kao vide kao poseban događaj u svom životu i kaže, eto, jedan čas smo sa nastavnikom pričali o nekim temama iz života, jer oni školu vide kao nešto što je odvojeno od života. Da. I to je nažalost. Škola je nešto što se mora, što se trpi, smara ih, a život je negde drugde. Tako, škola se odradi, a život se živi izvan školskog dvorišta i pogotovo učionice.
Trebalo bi negde spojiti.
Mora da se spoji. To je možda najvažnije što treba da se uradi.
I time ćemo da zaključimo ovaj naš razgovor koji je potrajao, ali mi je drago, jer mislim da smo mogli da čujemo mnogo pametnih stvari od vas. Hvala vam što ste nam bili u gostima.
Hvala i vama.
Slušali ste Dragicu Pavlović-Babić, višu naučnu saradnicu na Institutu za psihologiju. 8:31.
Znao njega i neke kojima sam bivša, pa smo prošli sve te sreće, sve te tuge. Ti znaš da bit ću tu kad treba da se bude tu. Ti znaš da bit ću tu ako stvarno krene pod zlu. Ti znaš da bit ću tu poslednja ako padneš na dno. Ali ne govori to, ne navodi me na zlo. Ti imaš pravo da me zoveš kada me klaje noć. Imaš pravo kada mi je laž. Ti imaš pravo da mi kažeš šta god poželiš. Nemaš pravo da volim te još. Nemaš pravo da volim te još. Da se vrati, sve bi bilo isto, ipak puklo bi na kraju. Mi smo jedno drugo, ono što se pamti. One oči što se uvek dobro znaju. Ti znaš da bit ću ti poslednja ako padneš na dno. Samo ne govori to, ne navodi me na zlo.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283. Eko.
Dvadeset pet minuta je do 9 sati, slušate prvi program Radio Beograda. Hladno je jutro osvanulo u Srbiji, vrlo hladno i maglovito, čini mi se da je veći deo naše zemlje u magli ili sumaglici nego što je vedro, ali dobra je vest da će se ta magla razići, a da će temperature malo porasti, doduše ne nešto previše, najviše dnevne temperature bit će između plus 2 i plus 4, trenutno je u većem delu Srbije temperatura ispod nule, u celoj Vojvodini je ispod nule, kao i na planinama, najhladnije na Kopaoniku sa minus 10 i u Sjenici gde je minus 5, najmanje hladno u Beogradu i Negotinu gde je svega plus 2. A imamo i par takozvanih servisnih informacija i one se uglavnom tiču izmena saobraćaja u glavnom gradu, izmena u saobraćaju nekih linija na autobuskih pre svega, a evo o kojima se radi. Zbog radova na toplovodnoj mreži u Borskoj ulici, na delu od Božidara Stojanovića do ulice Bogdana Žerajića, za saobraćaj se zatvara traka ka periferiji i do kraja decembra trasu će promeniti vozila na linijama 47, 50, 54, 59, 94, 502 i 505L i to sve u smeru ka Miljakovcu 1. Zbog radova na uličnoj cevi u ulici Maksima Gorkog, izmenjenom trasom voze autobusi 25, 25P i 26. Inače, zbog hladnoća tokom noći, prvi put ove sezone toplane su grejale celu noć, a u obilasku saobraćenica u Beogradu bile su i ekipe Beograd puta. Za sada još uvek nisu najavljene neke velike padavine, vidjet ćemo kakva će nam biti ova zima i ovaj decembar koji je tek pred nama.
Naša gradina, kad me miriše na ne, svu noć sam drago snila, srce mi je puno jada, majku mreću ti mlada, srce mi je puno jada, majku mreću ti mlada.
Ovo je Radio Beograd.
mina, zašto si tako rano?
Spomenuo sam jutros prilistavajući štampu, odnosno čitajući brojne internet sajtove, da je Srbija dobila saglasnost za otvaranje još jednog poglavlja u pregovorima o pridruživanju Evropskoj uniji. To će biti učinjeno 10. decembra, bit će otvoreno poglavlje broj 4 o slobodnom kretanju kapitala, a u okviru ovih evropskih integracija Srbija se obavezala da će postepeno preći na standarde zaštite životne sredine koji se primenjuju u svim državama članicama Unije, a to pored ostalog podrazumeva i ozbiljna ulaganja u sisteme za reciklažu smeća iz domova građana, ali i u kompanijama. Ne znam da li ste znali, ali godišnje se u Srbiji generiše oko 12 miliona tona otpada, od čega se svega 3-4% ponovo iskoristi kao sirovina u industriji. Kako bi to moglo da se promeni? Svoje sagovornike pitao je moj kolega Ivan Jovanović.
Srbija tek počinje da gradi elektrane na biomasu, u kojima se na ekološki bezbedan način za proizvodnju struje koriste žetveni ostaci sa polja pod kukuruzom ili nekom drugom velikom ratarskom kulturom. Iako je spaljivanje tih ostataka na njivama strogo zabranjeno, to je praksa koja je, prema rečima ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića, u jednom delu naše zemlje obeležila 2019. godinu.
Ljudi, mi smo putem ovih satelita na prostoru Srednjeg Benata, jednog dela Srema, toliko paljavina otkrili nad poljoprivrednom zemljištu. Ja sam se samo zapitao, Bože, šta mi to imamo u DNK? Mislim, ja pričam mi, pošto ja živim tu. Video sam tih par lokalnih samouprava koji su ekstremi, a sve to može da završi na jednom drugom mestu.
Žetveni ostaci su samo jedan primer otpada koji može ponovo da bude sirovina za proizvodnju u Srbiji, poručio je konsultant za projekte iz oblasti zaštite životne sredine Dušan Vasiljević.
Mi imamo situaciju u Srbiji da Srbija generiše godišnje oko 12 miliona tona otpada. Od toga se svega 2 miliona tona nekako istretira, a od toga samo četvrtina se reciklira. Dakle, procenat reciklaža otpada u Srbiji je oko 3-4%, što je malo. Od komunalnog otpada, koga doduše ima manje, se reciklira samo 0,3%. E sad, pred nas se postavljaju ciljevi ovog procesa pridruživanja Evropi, koji su vrlo zahtevni, koji su značajno veći od ovog.
Ministar za zaštitu životne sredine, Goran Trivan, tvrdi da se u Srbiji postepeno uspostavlja sistem upravljanja otpadom po standardima koji se primenjuju u državama članicama Evropske unije.
Mi smo sada već u prilici da imamo 10 manje više uspostavljenih centara za preradu komunalnog otpada. Ukupno po toj strategiji postoji 27. Imamo puno interesovanja stranih investitora za ulaganje u tu vrstu infrastrukture, zato što je to dobar biznis, ali ono što je naš posao kao ministarstvo, to je da pripremimo projektno-tehničke dokumentacije, možda da se uloži s jedne strane i naravno da sprečimo primjenu bilo kakvih tehnologija koje nisu prihvatljive, koje zapravo nisu čiste.
Direktor Centra Privredne komore Srbije za cirkularnu ekonomiju Siniša Mitrović kaže da se potencijali otpada kao sirovine za proizvodnju sve više prepoznaju i u domaćim kompanijama.
Velika kompanija koja radi u Mitrovici sav svoj gumeni otpad prebaci u Inđiju gdje se rade prostirke u maloj porodičnoj firmi za automobile. Zavrteo se ovaj proces i tu se zaista vidi napredak, samo mi mora da stvorimo dobar regulatorni ambijent za takvu priču. Potrebne su banke koje će biti okrenute finansiranju ovih rešenja.
Procenjeno je da bi okretanjem ka cirkularnoj ekonomiji, u koju spada i reciklaža otpada, Srbija u narednih 10 godina mogla da obezbedi najmanje 30.000 novih radnih mesta.
jutro rano, još me sve stvari na staro vreme sećaju. Oči te traže, a ruke prazne, igrama senki našom se priči vraćaju. Sama ne umem i još ne razumem zašto te nema, što je ovoj sreći kraj. I još te sanjam i mislim na tebe, duša i tel jedno su celo samo snu. I još te
je sati i 49 minuta. Naredne minute našeg programa posvećujemo kulturi i jednoj važnoj godišnjici koja se obeležava. Naime, ove godine obeležava se 110 godina od rođenja naše, a svetski poznate umetnice Milene Pavlović Barili. Rođena je 5. novembra 1909. u Požarevcu, preminula suviše rano u martu 1945. ali ostavila dosta dubok trag na, pre svega u našoj umetnosti. Povodom ove godišnjice njenog rođenja u Ruskom domu uz kulturno-umetnički program otvorena je izložba Mileni u čast, a u prepunoj sali Ruskog doma bila je i koleginica Tanja Živković.
Ideja projekta Mileni u čast je da se kroz ujedinjene umetničke veštine, slikarstvo, ručni rad, muziku i glumu obeleži važan jubilej, 110 godina od rođenja slavne umetnice Milene Pavlović Barili. Izložbu je otvorio zamjenik direktora Ruskog doma Jevgenije Djomin.
Ruski dom ima tradicionalno dobru saradnju sa ulicom Milene Pavlović Barili iz Požarevca i njenim predsjednikom, koji su nam dali priliku da se još jednom osvrnemo na bogato stvaralaštvo svetske priznate umetnice Mileni Barili, u godini kada obeležavamo 110 godina od njenog rođenja. Osim što su nam omogućili da se upoznamo sa stvaralaštvom mladih talentovih umetnika, budućih naslednika velike Milene, imali smo priliku da uživamo u bogatom kulturnom programu i da se uverimo u kontinuitet plemenitog rada kola srpskih sestara. Želimo vam svima mnogo uspeha u budućem radu i zadovoljstvo mi je da kažem, izložba je otvorena.
Predsjednica udruženja likovnih stvaralaca Katarina Vukašinović predstavila je projekat Mileni u čast, koji je posle Požarevca i Golubca stigao i u Beograd.
Projekat prvo planiranje da dugo traje, u stvari da čitava godina bude obeležavanja godišnjice rođenja Milene Pavlović Barili, 110 godina zapravo njenog rođenja i izvor svega toga jeste zapravo u samom Požarevcu gde se ona i rodila i udruženje Milena Pavlović Barili, udruženje likovnih stvaralaca je iniciralo jedan takav projekat gde smo uključili čitav niz i drugih vrsta umetnosti i stvaralaštva, tako da smo u lokalnu zajednicu utkali to što smo zamislili i ideja je zapravo da kroz saradnju sa drugim udruženjima probamo da što širu javnost upoznamo sa onim što se dešava u našem gradu i u likovnom stvaralaštvu našeg grada.
Izložbeni deo sastoji se od reprodukcija Mileninih slika u vlasništvu Fondacije Milenin dom, Galerije Milene Pavlović Barili i članova udruženja likovnih stvaralaca.
Na samoj ovoj izložbi je stotinak slika, naravno na izložbi u Požarevcu je to bio puno veći broj, ali eto nekakva selekcija se napravila što će biti izloženo ovde danas. Udruženja sa kojima sarađujemo su iz mnogih gradova koje sam već bila navela, to su Vrbas, Novi Sad, Bačka Palanka, Niš, Leskovac, Kovačica, tako da onako imamo baš rasprostranjen po cijeloj Srbiji taj naš, tu našu ideju. A osim tih udruženja umetnika, sa nama sarađuje i Kolo srpskih sestara. Oni su negde bili povezani porodično sa porodicom Barili. Naime, Milena baka je osnivač i dugogodišnji predsjednik Kola srpskih sestara u Požarevcu, pa smo onda deo njihovog stvaralaštva ručnog rada zapravo je deo našeg projekta i izlažemo zajedno.
Cilj izložbe je da se šira javnost upozna sa stvaralaštvom Milene Pavlović Barili, kaže Katarina Vukašinović.
Ona je jako rano napustila Srbiju, odlazi u Ameriku i tamo se kao umetnica proslavila. Ona je radila neke od najpoznatijih dizajna za časopis svog, ali je nažalost rano umrla, tako da nije negde dočekala da tu slavu u svojoj zemlji doživi i oseti, pa je negde cilj ovog projekta da priuštimo eto to povodom njenog rođendana.
Program je završen nastupom ženskog hora Barili iz Požarevca uz dirigenta Katalin Tasić, a izložba u Ruskom domu pred publikom je do 10. decembra.
Ovako je bilo sinoć u Ruskom domu gde je otvorena izložba slika u okviru projekta Mileni u čast. Eto prilike da se po ovoj hladnoj zimi zagrejemo uz lepe slike. A u narednih sat vremena grejaćemo se uz još neke zanimljive teme i naredna kojom ćemo se baviti bit će iz oblasti kulture, a upoznaćemo vas malo bliže sa jednim našim čovekom, kako to ponekad mi novinari volimo da kažemo, koji je vrlo, vrlo bio zanimljiva ličnost i o kome je dosta knjiga napisano. Uticao je i na rusku obaveštajnu službu i na rušenje jednog sultana, utvrdio je, verovali vi ili ne, rusko-kinesku granicu i još mnogo što šta radio, ali neću da otkrivam o kome se radi, pozvaću vas da budete uz nas i u narednom satu. Naravno, u 9 ćete prvo čuti najnovije vesti, a potom ćemo nastaviti naše druženje.
naš vino ispod slamnatog šešira. Mi naša raj u Brazilu ima zlato, sunce je zlato. Ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Od snijega pravim saksofon, od suca pravim pun, da ti si mošota. Od snijega pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šoper. Naspi se, naspi se, naspi se, naspi se, naspi se. Kuda bi sam? Kuda bi? Ti piješ vina ispod slavne pokšiše.
Je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Sočiju se danas sastaju predsjednici Srbije i Rusije Aleksandar Vučić i Vladimir Putin. Biće to njihov 17. susret na kome će razgovarati o Kosovu i Metohiji, regionu i bilateralnoj saradnji. U Sočiju su i ministri odbrane, energetike, građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Sa lica mesta se javlja Bojan Brkić.
Kao i na većini od njihovih prethodnih 16 sastanaka, dvojica predsjednika razmotriće najširi spektar pitanja bilateralne saradnje, razmatraće se i situacija u našem regionu kao i u svetu. Ali i sam izbor ministara koji su sa predsjednikom Vučićem došli ovde govori nešto o glavnim temama. Dakle, tu je ministar odbrane samo 48 sati nakon što su u Srbiju stigli helikopteri Mi-35 koje je Srbija kupila od Rusije. Dakle, vojno-tehnička saradnja, tu je ministar energetike, 8. i 13. decembra Rusi i Ukrajinci pregovaraju o uslovima isporuke ruskog gasa u Ukrajinu i preko Ukrajine, dakle o tranzitu. Nije izvesno da će se ti pregovori završiti nekim dogovorom i zato dve strane razmatraju rezervne opcije kako bi se sprečile nestašice gasa u Srbiji. Tu je i ministarka saobraćaja i infrastrukture. Ruske železnice rade na rekonstrukciji naših železnica, dinamika radova i dalje planovi, a tu je i šef kancelarije za Kosovo i Metohiju, tako da će i ta tema koja je uvek jedna od glavnih na ovim sastancima ponovo biti na stolu.
Zemlje članice Evropske unije postigle su u Briselu saglasnost da se u decembru otvori jedno poglavlje u pregovorima o članstvu sa Srbijom. Na međuvladinoj konferenciji 10. decembra biće otvoreno poglavlje 4 o slobodnom kretanju kapitala. Komesar za proširenje i susedstvo Oliver Varhelji rekao je u Evropskom parlamentu da Srbija treba da ubrza reforme za članstvo u Evropskoj uniji. Jedna od šest optuženih za slučaj ubistva Olivera Ivanovića po optužnici kosovskog tužilaštva, nekadašnja Ivanovićeva sekretarica Silvana Arsović, primljena je na lečenje u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici zbog pogoršanog zdravstvenog stanja i povišenog krvnog pritiska. Posle hospitalizacije i terapije zdravstveno stanje je stabilno, saopšteno je u zdravstvenom centru. Američki ambasador u Prištini Filip Kosneti je izjavio da je srpska lista politička realnost koja se ne može ignorisati i da to zna i Albin Kurti. Kosneti je istakao da mu je cilj da kada za dve godine završi ambasadorsku misiju u Prištini, na severu zajedno sa srpskom zastavom vidi i kosovsku plavo-zlatnu. Dodao je da veruje da je lider samopredeljenja Albin Kurti upoznat sa odgovornostima premijera, kao i da zna da nije izabran da bude premijer Velike Albanije. Bivši premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio da su njegovo očekivanje o nove vlade koje će voditi Albin Kurti minimalna, kao i da misle da će Kurti biti slab i razočaravajući premijer. U američkom kongresu danas počinje ključna faza pokretanja procedure za opoziv predsjednika Donalda Trumpa zbog navodnog pokušaja uključivanja Ukrajine u izborni proces. Pred odborom za pravosuđe predstavničkog doma koji predvode demokrate počinju prva saslušanja, a taj odbor treba da odluči da li će donjem domu kongresa da predloži opozive predsjednika Trumpa. Lideri članica NATO okupiće se danas u luksuznom hotelu Grove u blizini Londona, dan pošto je američki predsjednik Donald Trump ocenio da Sjedinjene Američke Države imaju najmanje koristi od alijanse, koja je prema njegovim rečima najviše potrebna Francuskoj. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg je izjavio da je NATO najuspešniji savez u istoriji, jer je uvek bio u stanju da se menja. Obeležavanju 70. godišnjice NATO-a prethodila je razmjena nimalo prijateljskih poruka između Makrona i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Pored toga, Grčka je najavila da će u Londonu od članica alijanse zatražiti podršku u sporu sa Ankarom o pomorskoj granici između dve zemlje. Libanske snage bezbednosti upotrebile su noćas suzavac da bi rasterale demonstrante u centru Bejruta koji su blokirali glavni most. Antivladine demonstracije u Libanu traju nedeljama zbog korupcije. Demonstranti traže smenu vlade, a pregovori o rešavanju najveće ekonomske krize blokirani su posle ostavke premijera Haririja krajem oktobra. Libanske banke su ograničile podizanje novca, tako da privrednici ne mogu poslati novac u inostranstvo, pa je sve manje uvozne robe u radnjama. Radnici distributivnog centra Pošte Srbije u Zemunu stupili su u štrajk, a zaposleni se nalaze na svojim radnim mestima, ali nema isporuka. Navodi se da građani mogu predati svoje pošiljke u filijalama, ali im se ne može garantovati vreme isporuke. Poštari u Novom Sadu su potpuno obustavili rad, jer kako ističu njihovi zahtevi iz marta ove godine, kada su tražili povećanje plate, još nisu ispunjeni. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave vavedenje presvete Bogorodice, jedan od pet najvećih praznika posvećenih Bogomajci. Slavi se kao uspomena na dan kada je Bogorodica prvi put uvedena u hram Božiji i postala prva zavetovana devica u istoriji hrišćanstva. Prema verovanju, žene koje ne mogu da imaju decu na ovaj dan odlaze u manastire i provode čitavu noć u molitvama. Slave ga i stočari da bi zaštitili stoku od zveri. Praznik je i hramovna slava manastira Hilandara. Sport. Rukometašice Srbije izgubile su od Norveške sa 28-25 u trećem kolu grupe A svetskog prvenstva u Japanu. U sljedećem kolu sutra igraju protiv Holandije. I vreme danas. Ujutru oblačno, mraz, mestimično magla. Popodne razvedravanje. Temperatura do 5 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 2 stepena, vlažnost vazduha 93%, pritisak 1015 milibara, tiho je bez vetra. Bile su to vesti u 9 koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Nisu nas baš zavejali snegovi, kao što smo mogli da čujemo u prethodnoj pesmi, ali je dosta hladno. Doduše, ako smem kolokvijalno da se izrazim, kanda malkice popušta ta hladnoća, nije više nigde minus 3 i minus 4, ali i dalje u celoj Vojvodini ili minus 2 ili minus 1. U Valjevu, Kragujevcu, Požegi, Kraljevu, Nišu i Zaječaru je plus 1, a u Beogradu i Kruševcu čak plus 2, u Negotinu i plus 3 stepena. Na Koponiku i dalje ozbiljna zima, tamo je minus 9, ali u celoj zemlji je ili oblačno ili pretežno vedro i bez padavina. U većem delu Srbije i dalje je magla ili sumaglica, pa vas još jednom pozivamo, po cenu da budemo malo dosadni, da obratite pažnju ukoliko sedate za volan. E sad, imamo jednu misterioznu ličnost za vas. U pitanju je čovek iz ovih krajeva, sa ovih prostora, kako bi se reklo. Živeo je pre mnogo, mnogo godina, pre više vekova. A po čemu je sve poznat? Osnovao je rusku obaveštajnu službu. Oborio je jednog sultana. Osnivao je gradove i naselja po Sibiru i čak utvrdio rusko-kinesku granicu. I upravo zbog te granice u proleće 2012. godine bio je predmet ozbiljnog proučavanja u kabinetu ruskog predsjednika Vladimira Putina, jer su tada Rusija i Kina pregovarale o ugovoru o razgraničenju i neminovno se sreli sa prethodnim, koji je zaključio predmet ove naše priče, osoba, uskoro ćete saznati kako se zove. I nije to sve. On je autor studije o Kini pod nazivom Tajna informacija o snazi i stanju kineske države. I to je bila prva evropska studija o Kini posle Marka Pola. Inače, priređena je i na srpskom i objavljena u izdanju RTS-a. Nedavno je o ovom čoveku napisana i jedna knjiga i tu sad polako dolazimo do početka razrešenja misterije, jer je to tema i našeg reporterskog uključenja, to jest ne našeg, nego uključenja moje koleginice Ružice Zorkić-Radičević. Dobro jutro, Ružice pod jedan.
Dobro jutro.
Nadam se da ste ti i tvoj sagovornik na toplom, a ne u hladnoći. I vreme je da nam otkriješ prvo ime svog sagovornika, a onda i ovu misterioznu osobu koju sam ja predstavio, a vi ćete nam dati mnogo više detalja.
Moj sagovornik je autor knjige, gospodin Velimir Ivanović, autor knjige Durbin grofa Save Vladislavića. Osoba o kojoj si ti govorio je zapravo grof Sava Vladislavić, poznati kao grof Raguzinski, vrlo znamenita i interesantna ličnost koja je živjela u 17. i 18. veku i da, zaista, sve to je radio i uradio, i to nije neka priča, neka legenda o tome da je eto neki naš čovek negde bio, nego naprotiv, postoje jasna, tvrda dokumenta o tome. Jovan Dučić je skupljao dokumentaciju o životu grofa Save Vladislavića, a moj sagovornik Velimir Ivanović je sada uz tu dokumentaciju Jovana Dučića i neka svoja istraživanja napravio knjigu Durbin grofa Save Vladislavića. Pre svega, dobro vam jutro.
Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
Durbin, a priča se o Durbinu ili o čoveku. I odakle vama sva ta dokumentacija? Kako ste vi došli do toga? Jer nije baš poznato da je Jovan Dučić imao i tu vrstu literature.
Pa, sve vreme čitajući Dučića u, da kažem, nekoj ranoj mladosti, nikad nisam došao do saznanja da postoji i biografija grofa Save Vladislavića, Dučićevog daljeg rođaka. Ona je u stvari plod Dučićevog istraživanja u raspodu nekih 20 godina iza Prvog svetskog rata do početka drugog, kada je on sa tim tekstom u ruci zaključao ambasadu Kraljevine u Bukureštu, gde je bio da ambasador, i otišao u Pittsburgh, verovatno jednim od onih zadnjih konvoja koji su išli preko Atlantika pre početka podmorničkog rata Nemačke protiv saveznika, i u Pittsburghu 1942. godine izdao tu biografiju na srpskom i na engleskom. Ona je ovde prevedena, odnosno taj prevedeni deo donesen, pa je onda tek negde 69. štampala Prosveta.
Je li to bio jedini izvor koji ste koristili? Ili ste...
Ne. Znači, biografija je bila kostur za ovu celu priču. Međutim, postoji jako puno i kontroverzi koje sam morao vlastitim istraživanjem da po raznoraznim arhivama i raznim dokumentima i knjigama da proverim. To je značilo kopanje po Dubrovačkom arhivu, Bečkom arhivu, Petrogradskom arhivu, koji ima više arhiva, znači postoji jedna, u arhivu starih akata u Petrogradu postoji jedna ogromna velika sala koja predstavlja Savinu ličnu dokumentaciju, arhivu, koju još uvek suštinski ni ruski istoričari nisu do kraja istražili, samo površno. Tu je ruski državni arhiv Ministarstva spoljnih poslova i još nekoliko područnih arhiva, uključujući biblioteke, jer široko polje Savino delovanje samo u Rusiji, za vreme njegovog bavljenja u Rusiji, gde je proveo suštinski najveći deo svog života, je ostavilo jako dubok trag u mnogim sferama života. Znači, tu su javne finansije, spašavanje državnog budžeta, planiranje rata, koje je on svojim viđenjem dao, učestvovanje kao glavnog intendanta u odlučujućoj Poltavskoj bici protiv Šveđana, koja je definitivno Švedsku eliminisala kao veliku silu sa Baltika za sva vremena. Njegove tajne misije u koje ga je Petar kao svog najbližeg saradnika slao, one su recimo rezultirale boravkom od 6 godina u Veneciji, odakle je, odnosno u samoj Veneciji ili na Peninskom poluostrvu, je sa novostvorenim i starim svojim trgovačkim vezama, jer on je iz Carigrada krenuo u trgovinu, u stvari, obučavan i obrazovan u Dubrovniku, odselio u Carigrad i onda je odande krenula i organizacija obaveštene službe za ruski dvor, ne bili animirao ruskog cara Petra Velikog da se vojno uključi na za oslobođenje Srba na Balkanu.
Savo Vladislavić, odnosno grof Savo Vladislavić i Raguzinski, je osoba koja je krenula sa našeg područja, ali učestvovala i u mnogim tajnim operacijama, u ozbiljnom radu u Rusiji. I ova knjiga koju ste vi napisali nije samo šturo istorijsko štivo, nego čini mi se da ima dosta elemenata špijunaže, da je to zapravo jedna romansirana priča koju je namenjena široj publici.
Apsolutno. Ja sam sebi u stvari, čitajući nekoliko puta ovu biografiju grofa Save, to je sve zapalilo jednu inspiraciju, naravno, da ova priča zaslužuje daleko veću pažnju. Sam sebi sam postavio jedno, ako mogu tako neskromno da kažem, misiju, zadatak. A to je bilo da širu javnost upoznam sa dometima velikog Save Vladislavića, sa značajem koje on ima za Srbe, ali i za Ruse, i da u obliku jednog romana, čije kostur, naravno, ta biografija, ja sam morao da se držim, da kažem, biografskih proverenih činjenica, s jedne strane. S druge strane, sve što ne znamo, ili sve što je možda bilo, je dalo meni kao romanopiscu slobodu da ja mogu da se razmahnim, da svoje mašti dam na volju, tako da ima tu svačega, znači ima tu ljubavnih doživljaja, ima prave špijunaže, jer Sava jeste osnovu rusko obaveštenu službu sa preko 70 saradnika na Bosforu, koja ozbiljne stvari saopštavala ruskom dvoru, koji do tada nije znao ni kako izgledaju nautičke i geografske karte tog crnomorskog područja i tako dalje, a definitivno je zaslužan i za otvaranje ruske trgovine na zapad preko Venecije, Dženove i ovih kneževina talijanskih, koje su do tada trgovale sa Rusijom isključivo u Arhangelsku, pošto Petrograd nije postao, još nije bio sagrađen ni kao luka ni kao grad. I ono što je za nas Srbe najvažnije u celoj ovoj priči, to je da pred polazak u svoju najveću misiju, diplomatsku misiju svih vremena za rusku carevinu i do dana današnjeg, put od 12.000 km od Petrograda do Pekinga za razgraničenje dva carstva i mirovni sporazum između dve carevine, na kom putu je proveo 3 godine, usput kao veliki administrator dvora zavodio red u Sibiru, gde je bio potpuno raspojasan način vođenja državnih poslova i trezorskih interesa i tako dalje. Sava je pred polazak ostavio fond u amanet Katarini prvoj, znači Petar je umeđu vreme od 1725. umro, ostavio fond, novac, da se organizovano pošalju ruski učitelji i literatura i da se u Sremskim Karlovcima, pored Novog Sada, u saglasnost Bečkog dvora, otvori prva srpska škola.
On je očigledno imao dovoljno i vere i snage i mogućnosti da radi paralelno i za Rusiju u kojoj je živeo i za svoju Srbiju, odnosno Hercegovinu, odakle je potekao. Ja se nadam da će ova knjiga biti jedan kamenčić u našem vraćanju duga Savi Vladislaviću, da će se pojaviti još zanimljivih stvari. Ono što je važno da kažemo još, to je da će večeras u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda knjiga biti promovisana, pre toga je bila na sajmu knjiga, ali ima interesovanje i iz drugih gradova u Srbiji. Gde ćete još sve predstaviti svoju knjigu?
Ovako, ja očekujem ovih dana da mi se iz Hercegovine jave naši ljudi koji rade u kulturno-prosvetnom udruženju Prosvjeta u Gackom. To su tri prezentacije u tri hercegovačka grada. Znači, vraćamo Savu njegovim zemljacima, postojbini. To su tri prezentacije Gacko, Bileća i Trebinje. Onda imamo zakazano već 11. februara, pošto je januar relativno miran mesec, u gradskoj biblioteci Novog Sada, zatim sledi Ruski dom, sledi Loznica, Bjeljina, Banja Luka, Čača, Kraljevo i na proleće, ako Bog da, Herceg Novi.
I sad moram još samo jednom da se vratim, izvinjavam se Mišo, ali ovo mi je ostalo kao nedorečeno pitanje na početku, mi niste odgovorili... Dobro, Dučić, ali zašto ste se vi bavili Savom? Kako ste vi ušli u celu tu priču? Vi niste književnik, niste istoričar, vi jeste restaurator, ima to veze. Šta je to što vas je privuklo?
Pa, od rane mladosti, izvinjam se, imao sam sreću da u svojoj porodici imam dve osobe koje su na mene ostavile jako važan pečat u formiranju ličnosti i u nekim mojim sklonostima, hobijima i tako dalje. Prvi je bio moj deda koji imao kućnu biblioteku od preko 3000 naslova, a drugi je naš akademik, istoričar, dr. Dimitrije Đorđević, moj teča, balkanolog. Moja ljubav prema istoriji, istoriji diplomatije, istoriji uopšte, istoriji umetnosti i tako dalje, je krenula iz tih, da kažem, sa te strane, jel, iz tih kanala. Mene istorija uvek fascinirala i uvek sam nalazio izuzetno veliko zadovoljstvo i entuzijazam u napajanju istorijskim štivom. Ovo je bila prilika da se osvetli jedna neverovatna figura na romansiran način. I onda u svemu tome kad pogledamo, ja sam sasvim slučajno došao do te knjige, biografije grofa Save, jer sam dobio tu knjigu na poklon jednog prijatelja antikvara iz Novog Sada. I opet kako se slučajnosti u životu neočekivano dešavaju, to je onda i upalilo taj oganj inspiracije da se krene u pisanje romana. Nije bilo lako iz još jednog vrlo važnog razloga koji moram da navedem, a to je sledeće. Vi kad gledate tu knjigu i Savin život, ona se sastoji iz jasno definisanih, razdvojenih poglavlja. Znači, kad pišete roman, vi onda celu tu fabulu smeštate od početka do kraja sa nekim povezivanjem. Ovde je njegov boravak, Carigrad, Dubrovnik, kasnije Rusija, Petrograd, pa Venecija, pa frontovi, pa Kina. Znači, vi imate svuda po jednu kompletiranu, kompleksnu priču, koja svaka za sebe ima i svoje okruženje, i svoje likove, i svoje dešavanja, i zaplete, i tako dalje, i to je bilo jako komplikovano. Međutim, ja se nadam da sam barem delimično nekim svojim skromnim doprinosom uspeo da od zaborava svratim pažnju, odnosno skrenem pažnju čitalaštva na jednu ovakvu ličnost i na našu istoriju koja je u ovom vremenu prilično zaboravljena, gurnuta pod tepih i u nekom beznađu u kome narod gubi svoje, da kažem, ono, svoju spoznaju sa svojim korenima i istorijom i tako dalje, mislim da je ovakva literatura i tekako za mlade generacije bitna.
Hvala što ste napisali ovu knjigu i što ste bili gost našeg današnjeg jutra, zapravo moj sagovornik. Miša, evo toliko od razgovora o knjizi Durbin grofa Save Vladislavića. Moj sagovornik je bio gospodin Velimir Ivanović, autor. Pozvani ste naravno svi večeras u Rimsku dvoranu biblioteke grada na promociju ove knjige.
Ružice, mnogo hvala i tebi i tvom sagovorniku na ovoj zaista divnoj priči. 9:25. Thank you.
Eko.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Četvrtog decembra 1875. godine u Pragu je rođen pesnik Rainer Maria Rilke. Pisao je lirske pesme i prozu, uticao je na razvoj pesničkog izraza i izvan granica nemačkog govornog područja. U jednoj drami Radio Beograda Rilkeove tekstove govorio je pesnik Miroslav Antić.
Stameno starog soja plemiskog u polijama, vukom još gdje strah i modrina detinjstva, gde gde i smejanost, ali ne ropska, već preka u žene ili sluge koga. Usta ko usta sačinjena stroga, velika, pravosrezana, a ne govorljiva, već zboreć dva, tri sloga isti. Čelo bez ičega zloga, senčeno tihim pogledom na tle. Tek slutnja kao celina sve to. Ni u danima dobrim, ni u zlima zbrano, ka trajnim težeć robojima, ali ipak tako kao da se s tima nepovezanim stvarima tek ima da smera stvarno i ozbiljno.
Na današnji dan 1890. godine rođen je Kosta Manojlović, kompozitor, etnomuzikolog i dirigent. Studirao je u Moskvi i Minhenu, ali je zbog učešća u Balkanskim i Prvom svetskom ratu prekinuo školovanje. 1919. godine diplomirao je na Oksfordu u Engleskoj. Po povratku u Srbiju bio je dirigent Prvog beogradskog pevačkog društva i društva Mokranjac. Jedan je od osnivača i prvi rektor muzičke akademije u Beogradu. U opusu Koste Manojlovića važno mesto zauzimaju horovi. Četvrtog decembra 1923. godine rođen je Srećko Nedeljković, kardiolog, profesor medicinskog fakulteta i šahovski reprezentativac Jugoslavije. Jedan je od osnivača Evropskog udruženja kardiologa i osnivač Instituta za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije. 50. godina prošlog veka bio je jedan od najboljih šahista u zemlji. U emisiji Radio Beograda Srećko Nedeljković je govorio o pozivu lekara i ljubavi prema šahu.
Sa lekarskog staža urezala mi se u sećanje na epizoda sa infektivne klinike, na koji su tada ležali teški bolesnici od abdominalnog tifusa, difterije, poliomijelitisa i meningitisa. Bio sam pozvan da na dva dana odem na šahovski meč reprezentacija Jugoslavije i Austrije u Zagrebu. Primio me je profesor Todorović u svom kabinetu i ja ga zamolim da me ta dva dana, obično za vikend, pusti. Profesor se zagleda u mene više od pola minuta pa će reći: kolega, onog momenta kada ste upisali medicinu, vi samo pripadate bolesniku. Držao sam se tog pravila, ipak možda samo oko 70%.
Na današnji dan 1924. godine u Beogradu je preminuo dr. Vojislav Subotić, vodeći hirurg u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka. Bio je jedan od osnivača medicinskog fakulteta i prvi profesor hirurgije. Kao vojni hirurg sa srpskom vojskom je prešao Albaniju i lečio ranjenike na Solunskom frontu u Prvom svetskom ratu. Zalaganjem profesora Subotića u Beogradu je osnovana prva savremena hiruška bolnica. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Gost jutra.
9 sati i 39 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Od jutros govorimo o minusu koji je zadesio Srbiju, pogotovo o onom velikom minusu na Koponiku. U jednom trenutku bilo je minus 10, sada je minus 9, na Zlatiboru je minus 4, na Crnom vrhu minus 4, dakle, došla nam je prava zima i pravi trenutak da popričamo malo i o zimskim sportovima. Zbog toga smo pozvali u goste Milana Božića, generalnog sekretara Skijaškog saveza Srbije. Dobar dan ili dobro jutro, nešto između.
Da, dobar dan i evo, pozdravljam, hvala na pozivu i pozivam sve slušalce Radio Beograda.
Evo, počinje zvanično i skijaška sezona, sutra se otvara i Expo Zim, sajam, je li tako, a počinje i sezona na planinama.
Tako je, kao što ste najavili, eto, nama je minus, dobrodošao, mi smo očekivali da. I ranije već.
Da, željno ste ga očekivali.
Jednostavno, bez, trenutno sada bez minusa, nemoguće je. Otvarati sezonu, jer prirodnih padavina kao i da nema više, tako da nam bio minus potreban da se da skijališa Srbije i svi mogući krenu da proizvode sneg. I eto, potvrđeno je to otvaranje na Koponiku od 5. do 8. Naravno, ekspozivno ovde je sajam zimske opreme, da svi posjetioci mogu da obnove opremu i da iznajme, da saznaju nešto novo vezano šta se to neke nove staze, da kažemo, u Srbiji napravile, kao na Zlatiboru i na Koponiku. Jednostavno, što se Skijaškog saveza tiče, naša sezona je počela još 1. juna, takmičari su već imali pripreme na Novom Zelandu, Argentini, Austriji, Švajcarskoj, Norveškoj, Italiji, tako da po celom svetu nastupaju, traže najbolje moguće uslove, ali eto, znači, ove sezone mi imamo, ajde kažemo, kao savez, 4 discipline, alpsko skijenje, nordijsko skijenje, skijaške skokove od pre 2 godine i snowboard.
Ima li kandidata za skijaške skokove? Moram da pitam odmah kad ste to pomenuli. Znamo za skijanje da su tu već.
Da, imamo jednog takmičara, Nikola Stevanović, rođen u Smederevu, on trener u Sloveniji. Posljednjih, kažemo, 3-4 meseca učestvuje u razvojnim kampovima Svjetske skijaške federacije, koji su državaju na najvišem nivou i učestvuje već prošle godine na prvim međunarodnim trkama, eto, prvi je srpski skakač i nadamo se da, to, da će uspjeti da barem nekakve rezultate napravi, eventualno na neku B normu ako bude mogao da stigne do olimpijskih igara. Ali eto, što se, vrlo je popularan sport, skijaški skokovi u svetu, samo kod nas naravno nema uslova, ali eto, imamo jednog mladića koji se trudi, da, i stvarno počeo da skače sa, mislim, 80-90 metarskih skakonica. U nordijskom skijenju imamo, da kažemo, juniorsku reprezentaciju, oni su bili u Italiji i trčali su na letnim rollerima, na pripremama, već su krenuli neka prva takmičenja, Anja Ilić, Drnić, Majida, Miloš Milosavljević, očekuju ih sada, da kažemo, trke na snegu. U alpskom skijenju, pored Nevena Ignjatović, koja sad malo traži formu da se vrati, da kažemo da može da startu u svjetskom kupu ponovo i da se bori za bodove. Marko Vukićević se povredio u spustu na St. Moricu, teška povreda. Juniorska reprezentacija je na pripremama. U snowboardu imamo malog Matija Milenkovića koji vozi svjetski kup trke, već je start u Novom Zelandu i u Italiji, sad ide u Kinu, u Peking na gradski event i u Ameriku, tako da do kraja decembra očekujemo puno takmičenja. I onda počinje, da kažemo, od januara aktivnosti u Srbiji, takmičenja koje se organizuju u alpskim kupovima, nordijskim i snowboardu na našim skijalištima.
Iako nismo tradicionalno skijaška zemlja i uopšte zemlja naklonjena zimskim sportovima, iz ovoga što vi kažete može se naslutiti da se tu pojavljaju neke nove generacije koje se malo više zanimaju za zimske sportove.
U suštini uvijek je bilo kandidata koji mogu da dođu do olimpijade i tako dalje. Imali smo stvarno vrhunske rezultate što tiče i svjetskog kupa i tako, od alpskog skijanja uglavnom i sad i u snowboardu i ranije. Ali sigurno, bez obzira što nismo, da kažemo, toliko razvijeni, spadamo u male skijaške nacije. Međutim, mi za razliku, eto, na primjer, od komšije Hrvatske imamo ski centar, oni imaju samo jednu planinu, ali opet su imali najbolje na svetu.
Da.
Tako da nije samo do toga, zavisi od organizacije, sistema, podrške države, prepoznavanja, jer ipak najveći deo vremena vrhunski sportisti provode u inostranstvu. plan je da eto ove godine sa skijalištima napravimo uslove, se kupi određena oprema koja može da bude, da staze budu pripremljene kao u inostranstvu, da kažemo na najzaleđene staze, da je onda bi mnogo značilo i za mlađe da u Srbiji mogu da voze takve staze, jer kad odete na primjer u Kitzbühel ili negde, to su ledene ploče, to nije skijanje kao što mi znamo ovde u Srbiji.
Da, imamo dosta planina i u poslednjih, pa ja mislim desetak, možda i malo više godina, se ozbiljno radi na njihovom razvoju. Pored Koponika sada su tu i Stara planina i Zlatibor i ima na Divčibare, još Divčibare su tu.
Zlatar.
Tako je, dosta
desno, se... Da, u pravu ste, znači baš se puno se ulaže i u manje ski centre. Mhm. Uglavnom privatno, ovo što su javno preduzeće Skijališta Srbije, to su da, što ste rekli, Stara planina, Zlatibor i Kopaonik, ali imamo i Mokru Goru, mi održavamo trke tamo, Nova Varoš, Sjenica, Divčibare, sad će skomuligirati staza međunarodne tamo, pored toga Goč se sada nova staza pravi, mislim da je Besna Kobila, Vranje, ima ski centar, Majdanpek, Bor, ima puno, Zaječar, gradska staza, ima puno mogućnosti da deci to bude pristupačno u tom zimskim mesecima i da stvarno, da kažem, i škola krenu više da se deca skijaju i da to bude malo pristupačnije, da se malo drugačije organizuje kako bi kao nekad imali tak školska takmičenja i povećali sam broj skijaša u Republici Srbiji.
Kada počinju pripreme za zimske olimpijske igre?
Pa zimski olimpijski igre su, ajde kažemo, jeste Tokio letnji sledeća olimpijada, koja kod nas oko ne više se gura, međutim već je počeo taj ciklus u novembru i do 2022. Pekinga, sad je već kreće, da kažemo, borba neka za pozicije i sportisti, glavnim je to cilj da ako uspeju da do 2022. ostvare norme kako bi što većem broju nastupili na olimpijadu. Imamo takođe sada takmičenje u Lozani, juniorske olimpijske igre. Imamo dva takmičara koji su kandidati, to je Zove Grbović, Uljiša Mantelić, jedan dečko Aleksa Tomović. Evo, bit će sad konačna prijava u ponedeljak. Vidjet ćemo ko je sigurno učesnik, tako da će oni imati priliku na tim juniorskim olimpijskim igrama da osete atmosferu i da eventualno nastave i da, kažemo, tu učestvuju na pravoj olimpijadi i već u Pekingu 2022. godine.
Dobro, želimo vam uspešno pre svega ovu sezonu, što više snega i što više dobrih uslova za naše sportiste da se pripremaju i za ova zimska takmičenja. Nismo navikli da Srbija bude uspešna u njima, ali zašto da ne otvaramo i neke nove frontove.
Tako da eto, svratite Expo Zim, otvaranje sezone na Koponiku. Nadam se da će biti ono barem 3-4 staze, uslovi će biti kakvi budu, ali već od 15. decembra mislim da kreće ozbiljnija sezona i u svim ski centrima u Srbiji.
Odlično. Milene, hvala vam mnogo na gostovanju u našem jutarnjem programu. Čuli ste Milana Božića, generalnog sekretara Skijaškog saveza Srbije.
Da ceniš to što se trudim da ti bude. što bi bila, od uvek je htela bolju za svog sina. Na poslednjem mestu, ali bez prava da mi išta smeta. Posao, tenis, drugovi, karijera, kakva šteta. Moj dragi, bivši dragi,
sati i 52 minuta, bližimo se završetku jutarnjeg programa Radio Beograda. Temperature u Srbiji su oko nule, negde ispod, negde iznad. U više delova Srbije su ispod nule nego iznad. Cela Vojvodina je i dalje u minusu, ili minus 1 ili minus 2. Nula je u Loznici, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Leskovcu i Ćupriji, 1 stepen u Nišu, Vranju, Zaječaru, Kragujevcu i Valjevu, a 2 stepena trenutno u Beogradu i Kruševcu. U Negotinu je plus 3, najsvežije, to jest najhladnije, u Sjenici sa minus 3 i naravno na Koponiku gde je minus 9. Danas, tokom dana, najviša dnevna temperatura biće između 1 i 4, ali nećemo još dugo imati ovako niske temperature, jer meteorolozi od petka najavljuju i malo više temperature, negde između 5 i 10 stepeni. U nastavku programa na Radio Beogradu prvo ćete čuti vesti u 10, a u 10 sati i 5 minuta počinje još jedno izdanje magazina na Prvom. Do 12 sa vama će biti koleginica Mira Nikić, a ona će imati nekoliko gostiju i tema u studiju. Biće tu priče o najatraktivnijim IT poslodavcima i poslovima u Srbiji. U psihološkoj radionici Korak napred biće reći o nacionalnom programu za zaštitu mentalnog zdravlja, zatim tema, jedna od tema emisije i nova aplikacija za mobilne telefone Onko sa informacijama o lečenju raka i podršci, a tu je i redovna rubrika o piscima i knjigama. Od pola sedam, pa evo do ovih trenutaka, sa vama su bili Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Miša Stiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo da vam bude što toplije po ovom hladnom decembarskom danu.
si potpuno srećan. O, jedan od onih dana kada imaš baš sve što ti treba, o da, da. Jedan od onih dana kada osjetiš tu energiju. Jedan od onih dana kada odlutaš u drugu dimenziju, o da, 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 da.
Nije sve kao što izgleda da jeste, možda već sutra dostignem zvezde, jer svakim danom šanse su sve veće, jedan od onih dana kada imaš sreće. Nije sve kao što izgleda da jeste, možda već sutra dostignem zvezde, jer svakim danom šanse su sve veće, jedan od onih dana kada imam sreće. Biti bolje. Jedan od onih dana kada voliš i kada te vole. Oh, oh, oh. Jedan od onih dana kada za tebe nema granica. Jedan od onih dana kad ti je nebo sledeća stanica. Nije sve kao što izgleda da jeste, možda već sutra dostignem zvezde, jer svakim danom šanse su sve veće, jedan od onih dana kada imaš sreće. Nije sve kao što izgleda da jeste, možda već sutra dostignem zvezde, jer svakim danom šanse su sve veće, jedan od onih dana kada imaš sreće.
Što ti pričam, mogu zavjetati tam. Sve će biti u redu, možda danas je taj dan. Samo vjeruj u to i ostvarit će svoj plan. Jer ja sam sve to čekao, pa saživim svoj san.
Nije sve kao što izgleda da jeste, možda već sutra dostignem zvezde, jer svakim danom šanse su sve veće, jedan od onih dana kada imaš sreće. Nije sve kao što izgleda da jeste, možda već sutra dostignem zvezde, jer svakim danom šanse su sve veće.